Velkommen til Radio Frihed. Denne udsendelse hedder Grundloven op igennem tiden. Og vi hørte lige sangen We Wanna Be Free med Shubidua. Og det er jo lige præcis det, vi vil her på Radio Frihed. Og det er derfor, vi har inviteret Martin Tisvilde i studiet. Martin Tisvilde har nemlig en forstand på grundloven. Velkommen til, Martin.
Tak skal du have.
Er du sød at fortælle os lidt om dig selv, og hvordan du blev interesseret i at forske i grundlovens historie?
Ja, jeg har jo selv været folkevalgt, og derfor også været inde, kan man sige, og opleve, hvordan det fungerer inden for systemet. Og der undrede jeg mig over mange af de ting, der skete. Og så var der jo mange, der siger, at de overholder ikke grundloven inde på Christiansborg. Og så tænkte jeg jo, jamen, hvad ved vi egentlig om grundloven? Jeg var selv, da jeg startede på det her, der var jeg selv. Jeg havde jo bare den viden, jeg havde i skolen, og det viser sig, at den var utilstrækkelig. Og jeg har en meget god ven, der er højesteretsadvokat, og da jeg fortalte ham, at jeg ville gå i gang med at skrive en bog om grundloven, så var han lige ved at grine. Fordi han synes simpelthen, at hvordan kunne jeg gøre det? Det skulle være en advokat, der gjorde det. Men efterhånden, som jeg fandt ting, fordi at min måde at gøre det på, er jo ikke bare at gå efter paragraferne og fortolke paragraferne, for det går jeg slet ikke ind på. Jeg gør det, at jeg har læst historien om, hvad skete der dengang, man lavede grundloven, og hvad gjorde, at grundloven skulle ændre sig? Hvad var det for nogle historiske episoder, der gjorde, at man skulle ændre grundloven? Fordi det er faktisk det, der er det, der så gør, at grundloven udvikler sig sådan. Og det er også det, der gør, at man får en forståelse for, hvordan grundloven egentlig er.
Jamen, nu siger du jo noget, som jeg tror, de fleste lyttere overhovedet ikke er klar over. De er ikke klar over, at grundloven på ingen måde altid har været det samme. Den første grundlov blev skrevet i 1849.
Ja.
Men ganske kort tid efter blev den radikalt ændret.
Ja.
Det hører vi jo aldrig spor om.
Nej, og det var også en af, nu blev jeg spurgt om at vælge lidt sang, og det var en af grundene til, at jeg valgte Shubidua. Det er fordi, den første grundlov, den er jo revolutionerende demokratisk. Der blev vi jo frie. Ja. Man havde simpelthen lavet magten ud til parlamentet.
Ja.
Det, der sker, det er, at der Frederik den 7., som giver os grundloven, han bliver kongen. Der bliver der meget ballade, fordi Augustenborg-familien mente for det første slet ikke engang, at Christian den 8. skulle have været kongen, ja, det vil sige hans far.
Nu skal du passe på, hvem er Augustenborg, og hvordan er Frederik den 7.
Ja, vi skal faktisk tilbage til noget, som også har med grundloven at gøre. Vi skal nemlig tilbage til Struensee, og Struensee, han er jo simpelthen arkitekten bag alt det, vi kalder borgerparagrafferne. Det var Struensee, der via nogle reformer der indførte det, som vi er så glade for i grundloven, alle de paragraffer, som omhandler os borgere.
Må jeg stoppe dig væk, Martin? Ja. Bare forlod det. Jeg skal være forestillet lytterne. Okay? Struensee, ja. Hvordan er det nu? Hvor ligger han i vores historie? Det er omkring 1770 eller 80.
Ja, han blev henrettet i 1772.
Okay, godt. Og hvad blev han egentlig henrettet for?
Han blev jo henrettet, fordi at han havde noget med dronningen at gøre også. Og det er faktisk også det, der skaber balladen med grundloven senere. Det er lidt ærgerligt for ham, at han kommer i den konflikt der. Fordi der sker jo det, at Christian den 7. får to børn. Han får ham, der bliver kongen, Frederik den 6.
Og Christian 7., det var ham, der var der i 1770.
Det var ham, der var kongen, der Struensee var.
Han var jo skør.
Det siger man jo. Nu skal du huske på en ting med historien, som jeg har fundet ud af. Ja, det er fordi, hver gang, når der er noget, vi officielt ikke kan lide, så kalder vi dem skøre. Vi har eksemplet nu med Monrad i 1864-filmen, der bliver præsenteret som en skør en, men sandheden om ham er lidt anderledes.
Ah,
og det var sandheden sandsynligvis. Jeg har ikke gået så meget i dybden med Christian den 7. Men han var jo meget fremsynet og godkendte jo, at Struensee indførte alle de her former, og derfor kan man jo godt set fra kongemagtens side synes, at han var lidt skør. Sådan vil jeg gerne indrømme, at man kan fortolke det.
Mm-hmm.
Men set ud fra borgernes synspunkt vil jeg ikke ham skør, fordi han indførte jo mange af de regler, som der kom senere ind i grundloven, da vi fik den første grundlov.
Men var det, okay, altså ud fra det, jeg har læst, det er så, at Christian 7., der var skør, altså det sagde de i bøgerne, og han bare, man nærmest førte hans hånd, når han skulle skrive en lov under.
Ja.
Men altså, okay, du siger så...
Det er jo så et fortolkningsspørgsmål igen. Jeg mener jo, at det, der blev indført dengang, under Struensee. Det kom jo så senere i den første grundlov i 1849, så skørt kan det jo heller ikke have været.
Nej, det har du ret i.
Det er sådan, som jeg ser på det.
Ja, det er spændende det her, det er spændende.
Ja, og det der sker, det er jo, at på grund af, at der kommer to børn, og Struensee er involveret, siger man i det ene, det er nemlig Louise Augusta, der siger man, at Struensee er far til. Ja. Og det er Louise Augusta, der gifter sig med hertugen af Augustenborg, og dermed kommer til at blive nævnt som Augustenborg-familien.
Ja, og så bliver de lige pludselig konge. kongerelevant, ikke også?
Ja, fordi man, det, der giver hele konflikten her i starten af grundloven, det er, at man har Slesvig og Holsten og Lauenborg inde i det danske rige, og de har tyske arveretsregler, mens vi har danske. Og det giver en konflikt, fordi så er det et spørgsmål, om man har ret til at have en kvindelig arving eller ikke til tronen.
Hvad var der forskellen?
Jamen, det var netop det der med, om man kunne være kvinde og få arveretten.
Det kunne det jo godt i Danmark, ikke?
Margrethe den første blev formønder til at starte med. Hun blev faktisk ikke kongen, fordi i den gamle kongelov, der skulle det være mand til mand. Så det er faktisk sådan, at det var de tyske arveregler, der gjorde, at man godt kunne have været kongen som kvinde.
Nå, okay.
Så det var det, der faktisk gav hele konflikten op igennem tiden. Det var det der med, om Louise Augusta kunne have haft arveretten.
Alright.
Og det, der så igen bliver problemet, det er, at for at så løse problemet på den danske side, så vælger man at gå tilbage til mandlig side igen, men helt tilbage til Christian den 7.'s far. Han fik nemlig 2 børn, og der tager man det andet barn der og følger så den mandlige linje derfra. Ja. Og det er det, som Augustenborg-familien klager over.
Ja.
Fordi de mener jo ikke, at det er sådan, man skal gøre det, for det er at gå 2 led tilbage i arverækken.
Ja, fordi Augustenborg er faktisk tættere, mere berettiget til at overtage tronen der, ikke også?
Set ud fra det, at man allerede før havde valgt en arveretslinje, ja, så kan de have ret i det.
Ja.
Og det var jo det, hele problemet gik på, kan man sige.
Wow.
Det andet problem, der så er, det er, at vi får grundloven. Og så siger du, hvordan kan det være et problem? Det var jo godt, vi fik grundloven. Ja, det var det. Men i grundloven er der lige pludselig, i stedet for kongeloven, der siger, at der er en vis fast ting omkring, hvem der skal arve kongetronen, så står der lige pludselig i grundlovens paragraf 4, den nye fra 1849. Jeg kalder ny nu, ikke? Fordi vi er i 18. Vi skal belade, som om vi befinder os der, hvor den første grundlov kom.
Yes.
Og i paragraf 4 der står der, at man kan lave en arverækkefølgelov.
Ho! Hvad sker der lige der?
Nu kan man nemlig lige pludselig ændre arverækkefølge.
Hey! What's that?
Og det var ikke godt, fordi det betyder faktisk, at man helt kan udskrive Augustenborg-familien som arveberettiget.
Ja, det er der mulighed for.
Ja. Og derfor så laver de faktisk det oprør nede ved Slesvig og rykker op og kommer helt op til allerførst til Als, og senere så bliver de slået tilbage. Men det bliver slået så hårdt tilbage, og så det går så hurtigt tilbage. Det danske militær er ret effektivt. Så de tyske, så det tyske forbund bliver lidt bekymret og går ind i krigen og hjælper med til Augustenborg i anden omgang, kommer hele vejen op til Fredericia.
Men Martin, nu må du så lige stoppe igen her. Tænk på, vores stakkels lytter er måske slet ikke klar over, at der var en krig der.
Jo, det er den første slis, vi skal Og den bliver simpelthen udløst.
Hvornår var den, Martin?
Den bliver udløst der, da grundloven bliver proklameret i 1849. Og går, vi kalder den 3-årskrigen, men den går til 1852, hvor man slutter fredsaftalen i London. Og den London-aftale, den går hen og bliver et problem for os. Men det er fordi, at vi har jo holdt med Napoleon i Napoleonskrigen.
Det skulle vi aldrig have
gjort. Ja, for der bliver vi nødt til at underskrive en fredsaftale i Wien, som gør, at vi både mister Norge, men vi skal også anerkende hertugdømmerne som selvstændige områder under den danske stat.
Okay, vi må lige have sat tid på her. Og den aftale i Wien, det var
1815.
Okay, godt. Så vi rykker lige 40-50 år tilbage.
Ja, der underskriver vi den aftale, som får konsekvenser for os, da vi så skal underskrive den første fredsaftale i London.
Ja, godt. Det er meget, meget interessant det her.
Og netop på grund af det, så vil den danske konge jo helst have, at den næste konge i Danmark er tilknyttet en af de hertugdømmer, som vi ikke bare lige må indlemme i riget, fordi på den måde kan vi måske omgå Wien og traktaten lidt. Så hvis nu den næste konge kom fra en af de hertugdømmer, så kunne man måske lemme dem ind, forstår du, hvad jeg mener?
Mm-hmm.
Uden at det vil give nogle problemer, og sådan så at Danmark lige pludselig bliver et stort rige.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
Det er faktisk også derfor, at den første ændring i grundloven, den kommer til at hedde helstatstraktaten. Og det gør den, fordi man vil lave en hel stat. Man vil have det hele ind under. Derfor så alt det, der er i den første grundlov, det hedder fællesanliggender hver gang, at det er noget med, altså det er fællesanliggenderne, man regerer over.
Ja, ja, det er jo nemlig meget interessant. Der må lige sige, at jeg har læst Martin Tisvilles fantastiske bog, der hedder Grundlovens Historie, hvor Martin gennemgår de forskellige grundlove. Og i øvrigt også forklare ved et enkelt paragraf. Og det er for en nutidsdansker, så tænker man fællesanlæggende. What are you talking about? Ikke? Men det var jo netop, fordi Danmark så fuldstændig anderledes ud dengang.
Det var på grund af Wien-aftalen, og det var på grund af London-aftalen, ja, at vi var nødt til, at vi indførte også en paragraf 23 der, der gjorde, at Slesvig selv kunne, lad os sige, udskrive til militæret, og der var, man lavede sådan en lidt gummiparagraf. Den der paragraf 23 er sådan en lidt gummiparagraf, hvor man får det til at se ud som om, at de selv har lidt indflydelse på deres eget. Fordi det er jo det, vi har underskrevet i de traktater, at de skal have ret til.
Kunne man sige, at Slesvig og Holsten dengang, og Lauenborg var det også?
Ja, Lauenborg, ja.
At det var svaret til, hvad der i dag er Grønland, og så får de det delvis selvstyre.
Ja, man kan sige, at det var selvstyrende områder. Ikke? Det skulle de i hvert fald være ifølge de traktater, vi har underskrevet. Problemet er bare, at vi samtidig med, at vi giver dem den der gummiparagraf om, at de kan få lov at bestemme lidt, så skriver vi altså også samtidig, at de skal levere så og så mange procent af skatten.
Så nu begynder det at blive interessant.
Ja, og det måtte vi jo faktisk ikke. Vi måtte ikke udskrive skat i deres områder.
Wow.
Og vi måtte heller ikke udskrive militær. Det kommer også ned i en anden paragraf senere. Så selvom vi har givet den der lille paragraf 23, som ser ud som en gummiparagraf, så har vi alligevel i nogle andre paragrafer i samme lov indlemmet dem i riget. Og det er det, som Holsten og Lauenborg klager over til det tyske forbund og får medhold i.
Hvad tid er det så, de klager?
De klager, da grundloven af 1855 bliver fremlagt.
All right, okay.
Og der efter i 1858 bliver afgørelsen, at de ikke længere skal være indlemmet i... Altså, de skal ikke længere høre under grundloven af 1855.
Ja,
og det giver et vældig problem. Fordi faktisk er det sådan, at da man skal vedtage grundloven i 1855, der har man fjernet alle borgerparagraferne, og samtidig så har man ændret sådan så, at magten er flyttet fra rigsdagen og til kongen. Nu står der lige pludselig ikke bare, at kongen har militær magt, som der stod i den første grundlov. Nej, nu står der, at kongen har den overordnede magt over alle fællesanliggenderne. Og det vil sige, at kongen er den, og det står der jo sådan set også i dag, der skriver man bare ikke fællesanliggende, man skriver bare, at det er over rigets anliggende, ikke?
Jo.
Og det giver jo et vældigt problem, fordi rigsdagen vil ikke have flyttet magten, så de vedtager samtidig med, at de siger, okay, vi vil godt godkende den her, fordi at det er en del af fredsaftalen, bilder man nemlig rigsdagen ind. Det, der nemlig sker helt nøjagtigt i 1855, det er faktisk et statskup, der allerede faktisk bliver lavet i 1854. Og det er fordi, at det fungerede jo sådan i gamle dage af Folketinget. Vi siger i dag, at de har lange sommerferie. Men i virkeligheden, så blev det altid indkaldt til i oktober. Og så varede det faktisk kun i 3 måneder i gamle dage.
Mm-hmm.
Og så var der nogle specielle paragrafer, der gjorde, at man kunne udvide tiden, hvis man ikke kunne overlave finanslov eller et eller andet. Ikke? Mm-hmm. Så kunne man, fordi man må ikke udskrive skat, hvis ikke finansloven er lavet. Og sådan noget. Der er regler der. Så man havde nogle paragrafer der, der gjorde, at man kunne udvide tiden til at være mere end 3 måneder. Men ellers så var det faktisk kun kort tid. Det, der er problemet i 1854, det er, at efter vi har underskrevet fredsaftalen i London i 1852, så står der jo i den, at Christian den 9. lige pludselig skal være, eller ham vi kender som Christian den 9. skal være tronarving. Men det er en helt anden slægt, der skifter vi fra Oldenborg-slægten til den glybsborgske slægt.
Ja, er der jo ret mange danskere, der egentlig er klar over, at det er jo vidt forskellige mennesker, der egentlig er tale om?
Nej, men årsagen var jo, som jeg er inde på før, det er et forsøg på at indlemme Holsten og Lauenborg, fordi han bor i Holsten.
Oh.
Og hvis man får en konge, der bor i en af de hertugdømmer, som vi ikke har decideret råderet over, så kunne det jo være, at vi på den måde langsomt kunne indlemme den lovligt. Ikke?
Oh, det kan jeg godt se, ja.
Det var det, der var hele tanken bagved, og det er også derfor, den hedder en Hestrasat, eller Hestrasat.
Mm-hmm.
Det blev så bare underkendt i 1858.
Af hvem?
Af det tyske forbund, fordi Holsten og Lauenborg klager over det.
Og tyske forbund, det er blandt andet ham der Bismarck, der har stor indflydelse.
Ja, det er dem, der administrerer fredsaftalen fra Wien, efter Napoleonskrigene.
Ja, det var datidens amerikanere.
Ja, det kan du godt kalde det.
Det var dem, der havde.
Men de var altså bare sammen, lige præcis i de her vigtige ting omkring traktaterne og sådan noget, så er de sammen med russerne og englænderne og franskmændene, fordi det var dem, der førte krigen mod Napoleon.
Ja.
Så det er også dem, der er med til at slutte fredsaftalerne og godkende, at så foregår det rigtigt.
Oh, yeah.
Men som sagt, rigsdagen var ikke meget for at skulle flytte magten over til kongen, så de vedtager samtidig nogle grundlovsbestemmelser. Det er 6 paragraffer.
Mm-hmm.
De grundlovsbestemmelser, der står der, at hvis grundloven igen skal laves om, fordi den ikke er en eller anden grund, at vi måske ikke har hertugdømmerne med eller noget i den stil, så skal der stå, at så gælder grundloven kun for det danske rige, mm-hmm, og så skal alle 19 eller 1849 reglerne ind igen. Det vil sige, at magten skal flyttes tilbage til kongen, eller stort tilbage til rigsdagen.
Ja, rigsdagen, det er regeringen, Folketinget.
Det er Folketinget.
Ja.
Det er det, man skal lige være opmærksom på. I 1855 skifter magten, på grund af den grundlov, man laver der, der skifter magten fra at være i rigsdagen til at blive i statsrådet. Ja, der det... står jo også, at kongen fører forsædet i statsrådet.
Ja, ja, ja.
Og det står der den dag i dag, ja. Fordi det er desværre aldrig blevet ændret tilbage.
Nu sker der altså noget her, Martin. Den skal vi lige have lagt helt på plads. Altså, i den oprindelige grundlov, hvad står der der om kongemagt og regeringsmagt? Hvordan ligger det?
I den oprindelige grundlov står der, at kongen kun har militær magt. Han har magten over land- og sømagten, står der.
Ja, og hvis der skulle laves en lov... Så var han sådan set ikke involveret? Eller
han
hvad?
Sad ikke direkte i statsrådet, men han kunne blive inviteret. Okay. Og det vil sige, at... og det er jo den paragraf, der hedder, at i statsrådet forhandles alle vigtige beslutninger og lovforslag. Den har altid heddet sådan.
Kunne du ikke læse den højt, den statsrådsparagraf fra den oprindelige...
Den hedder paragraf 17 i dag, stykke. Og det er den,
jamen, jeg kunne have den oprindelige, den fra 49.
Jamen, den hedder også sådan.
Er det nummer 17 også der?
Den oprindelige, den hed, at alle lov... Den var forenklet lidt. Der stod der ikke, at kronprinsen også sad i statsrådet. Det gør der i dag.
Mm-hmm.
Men dengang, der stod der bare, at ministerne i foreningen udgør statsrådet, forsædet føres af den, som kongen har udnævnt til premierminister, for der hed vores statsminister premierminister mm-hmm. dengang. Alle lovforslag og vigtige regeringsforanstaltninger forelægges statsrådet dettes ordning samt ministernes ansvarlige bestemmelse ved lov.
Okay. Det der med bestemmelse med lov, hvad mener de altid med det?
Ja, hver gang faktisk man skriver bestemmelse med lov, så i dag er det jo sådan, at når der står bestemmelse med lov, så har det været inde over statsrådet, og så har statsrådet været med til at bestemme det. Men i gamle dage, da der stod det i den første her, der var kongen jo ikke med, og derfor så var det jo ikke nødvendigvis, at kongen havde været inde over. Så ved lov dengang, det var, at rigsdagen skulle have vedtaget det.
Ja, godt. Så det var altså meget, meget interessant. Alle lovforslag og vigtige regeringsforanstaltninger forelægges statsrådet, og ministerne i foreningen udgør statsrådet. Det er jo ikke det, der står i dag. Hvem er statsrådet i dag?
I dag står der, at ministerne i foreningen udgør statsrådet, hvor i tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde. Lige præcis den formulering kom ind i 1855, for det var netop på grund af, at Christian den 9. han skulle være tronfølger.
Ej, ja.
Og han havde et problem. Og læg mærke til, at der står, at når han er myndig, og se, det gav ham et problem, for dengang, der skulle man være 45 år for at være betragtet som myndig, altså kunne stille op, for at kunne stille op og være noget, så skulle man være 45 år. Men han var 37, så på det tidspunkt kan han faktisk ikke rigtig være myndig, eller have indflydelse. Så for at give ham indflydelse, så ændrer man faktisk også sådan så, at man fra at gå fra de 45 år, så går man ned til 25, så får han jo lige pludselig, så bliver han myndig.
Og det er en anden paragraf.
Det er en anden paragraf, ja.
Alright.
Men man kan sige, at han laver en dobbeltsikring her, fordi at han får også indført den der, der kommer også den der paragraf om, at man er myndig, når man bare er 18 år. Ik? Så det er en dobbeltsikring, han får lavet, sådan, så han er sikker på, at når han kommer ind kun som tronfølger, så har han mulighed for at bestemme.
Ja.
Men synes, her lige... kommer der faktisk en sjov ting.
Undskyld, jeg oprører, men det er med statsrådet, ikke? Du stoppede der, hvor du sagde, hvor i tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde. Hvad står der i den næste
sætning? Så står der, kongen fører forsædet, undtagen i det paragraf 8 nævnte tilfælde.
Det er lige bare med det der, ikke? Bare kongen fører forsædet. Ja. Hallo?
Det står der i dag.
Det står der.
Og fører forsædet, det betyder, at man leder forhandlingerne.
Præcis.
Ja.
Og det kan man tydeligt se. Altså,
ja.
Det er jo ikke hemmeligt.
Nej.
Men det er bare interessant.
Ja. Og det stod der ikke i den første.
Nej, det gjorde der ikke.
Nej.
Fordi dem er jo demokratisk.
Ja.
Demokrati betyder jo folkestyre.
Nemlig.
Og monarki betyder noget andet.
Og det, der er det interessante, ja, det der faktisk er det interessante, det er faktisk det, der sker i 1855, fordi ja. Det er det, der udløser krigen i 1864, som jo er det, som man laver en tv-serie om i øjeblikket. Den tv-serie, den er jo skudt helt ved siden af, rent historisk set. Fordi at, da man laver grundloven i 1855, der flytter man magten over til kongen. Men Christian den 9. går ind og får indflydelse, og allerede faktisk, der sker faktisk en fejl der, fordi det sker jo, som jeg sagde, ved statskup i 1854, der får man kongen til at skrive under, inden rigsdagen faktisk har vedtaget det, på trods af, at kongen selv sidder og siger, at det vil være et statskup, hvis ikke den er forelagt
rigsdagen. Det må jo lige forklare, det lyder jo helt utroligt.
Ja, man sidder og lyver for kongen. Jeg har siddet og læst statsrådstiden, og man sidder simpelthen og lyver for ham. Så det, der sker, da man laver grundloven i 1855, der laver man en grundlov, som er i strid med kongens eget brev fra 1852. Han skriver nemlig lige efter London-aftalen, skriver han et brev til rigsdagen, hvor han gør opmærksom på, hvad planen er. Og der skriver han, at i Holsten og Lauenborg, der skal de have besluttende råd. Det vil sige, at så regner rigsdagen jo også med, at de selv skal have besluttende indflydelse.
Selvfølgelig.
Men det får de ikke. Den tager de fra dem, og derfor kommer der vild ballade, og det er derfor, man laver de grundlovsbestemmelser der. De seks grundlovsbestemmelser. Så det er faktisk et statskup, man laver der, og kongen siger det selv. Han siger, at hvis vi gør det her, så er det et statskup, og så forklarer de ham, at der er regler om, at man godt må lave nødlov. Den gang havde man jo også en nødlovsparagraf, og det er ikke en overtrædelse. Og så vælger de for, at det ikke skal se alt for voldsomt ud, så vælger de alligevel at køre afstemning igennem som tre afstemninger. Men som sagt, rigsdagen vedtager jo så de der grundlovsbestemmelser for at kunne komme tilbage til den gamle grundlov igen, hvis det her forsøg med at indlemme Slesvig, Holsten og Lauenborg, det mislykkes. Så det er faktisk det, der udløser den første, eller krigen i 1864, fordi at da så kongen opdager, at han er blevet snydt, og det gør han ved, at regeringen kommer jo så meget i mistillid i rigsdagen, at de starter en rigsret mod samtlige minister. Og under den her rigsretssag, der kommer det jo frem, at der er blevet snydt og løjet, fordi de har jo siddet og sagt til kongen, at det nye råd, man nedsætter statsrådet, at det ikke er meningen, at det skal have nogen politisk indflydelse og sådan noget, men det er jo lige præcis det, det har jo. Så han bliver jo sur, så han fyrer dommerne bagefter Frederik den 7., da han opdager det her. Og samtidig så begynder der grundloven bliver underkendt i 1855, der begynder man at arbejde hen mod den nye grundlov, der så er den, vi kender som 1863-grundloven. Mm-hmm. Men under hele det arbejde der kan man se, at grundloven fra 1849 trådte i kraft, fordi de refererer til nogle paragrafnumre, som ligger op på nummer 90 og sådan noget. Mm-hmm. Og man skal være opmærksom på, at der er faktisk kun 1849-grundloven, der går op over 100 eller op på 100 paragrafer. Ja. Alle de andre er kortere.
Nej,
så det vil sige, at rent hvis man ser på det på den måde, så har 49-grundloven faktisk trådt i kraft under forhandlingerne. Men så sker der jo altså desværre det, at Frederik den 7. han dør hjemme hos Christian den 9. af lungebetændelse, lige inden at grundloven skal underskrives. Og det giver Christian den 9. mulighed for at snyde med grundloven. Han går simpelthen ind og fjerner nogle paragrafer, blandt andet alle borgerparagraferne, som jeg har fundet bevis for skulle have været i den. De er simpelthen blevet fjernet. Og det gør også, at der statsministeren på det tidspunkt, han hedder jo så nu ikke statsminister, fordi det blev jo ændret i 1855 til, at han hed konseilpræsident. Og det er Carl Christian Hall. Da han opdager det, det er cirka en måned efter, at grundloven er underskrevet, der går han af.
Ja.
Han kommer ind i politik igen, da borgerparagraferne er kommet tilbage igen efter 1866-grundloven. Der kommer borgerparagraferne ind igen. Og det er jo også et bevis på, det at han kommer ind igen efter borgerparagraferne er kommet tilbage, at det var noget af det, han reagerede på. Så det er jo rent svindel, der simpelthen foregår der. Og det er det, der udløser faktisk krigen i 1864. Det er nemlig, at nu går Christian den 9. jo ind og snyder med grundloven, fjerner nogle paragrafer, men det værste snyd, han faktisk laver der, og det er det, der gør det, det er, at han faktisk indlemmer hertugdømmerne lige nøjagtigt, som han ikke måtte. Han gør mulighed for at udskrive skat i Slesvig, og mulighed for at udskrive militær, og det var lige præcis det, som der stod, at man ikke måtte.
Må jeg spørge noget? I den officielle forklaring, som vi læser, hvad hed den udtalelse, kong Christian den 9. kom med der, lige som ophidsede Slesvig-Holsten?
Jamen altså, det som jeg har kunne læse, jeg har jo læst statsrådet, og i Christian den 9.'s officielle forklaring på, hvorfor han ikke lige vil underskrive grundloven lige med det samme, fordi der kommer jo det der spil på 2 dage, ja, hvor at vi alle sammen ved, at han ikke vil underskrive grundloven.
Ja.
Men sagen er den, at han overfor statsrådet siger, at han ikke vil underskrive grundloven, fordi at Frankrig og England lige skal have lov at sætte den igennem.
Mm-hmm.
Fordi at de har jo, under hele det her forløb har de forhandlet også med det tyske forbund og rettet grundloven langsomt ind, sådan så at den ikke ville udløse krig. Det vil sige, hvis Christian den 9. ikke havde snydt med grundloven, så havde der ikke været en krig.
Og det var interessant.
Ja.
Og hvordan, nu siger du snydt, men jeg ved, der er nogle udtalelser, som man kom med, og det var altså det der, at det skulle være en hel stat. Er det sådan?
Jamen, det var den første. Nu er vi den der hedder 1863-grundloven, den kalder jo novemberforfatningen.
Ja, det
er jo i november.
Ja, det er jo
der. Ja, det er jo fordi, det er der, Frederik den 7. han dør.
Ja.
Så det er derfor, den har fået det navn, jo.
Undskyld min uvidenhed. Så det er det, der kaldes for novemberforfatningen, som udløser krigen.
Ja,
ja.
Og det sker i 1863.
Og novemberforfatningen, det er den grundlovsændring, som du nævner her. Er det korrekt?
Ja, det er den, hvor han har snydt med den.
Ja, vel ja. Okay.
Så det er den, der udløser krigen, og den, krigen bliver simpelthen udløst, fordi han snyder med den, og fordi han også indfører nogle underparagrafer om, at Holsten og Lauenborg godt kan indlemmes i riget alligevel. Det kommer med som sådan nogle supplerende paragrafer til sidst.
Så ligesom for at få det her helt klarlagt, ordet novemberforfatning, det dækker hen over en grundlovsudgave. Er det korrekt?
Ja, den grundlov, som udløste krigen, nemlig den i 1863.
Godt. Så novemberforfatning er altså den danske grundlov ændret på en måde, som stormagterne blev opsat over, blev opsat over.
De blev rigtig sure over det, og allerede faktisk kort tid efter, han har underskrevet den, får han brev fra England om, at de kan ikke godkende den.
Ja.
Og han brugte jo den undskyldning, at han ikke ville underskrive den, før at England og Frankrig havde godkendt den. Ja. Og så er det jo mærkeligt, at det første, vi faktisk får af melding, efter han har underskrevet den, det er, at England ikke kan godkende den. Ja. Så passer hans undskyldning jo ikke.
Christian Niende var selv tysker.
Ja, han var jo fra Holsten.
Ja. Hvordan kan det være, at han ikke kunne være gode venner med de andre tyskere, såsom Bismarck og Wien og
Finland? Ja, man har jo indgået de her aftaler omkring slutningen af fred og alt det der. Ja. Og i de aftaler står der jo også, og det er jo også en ting, alle folk er så glade for, at tyskerne ikke rendte os over enden, og hvor var vi gode. Men vi var faktisk ikke gode. Der står faktisk i London-aftalen, at det har de ikke ret til. Så hvis de skal overholde London-aftalen, må de ikke vælte os totalt. For en af de goder, vi vandt i London-aftalen, det var, at Danmark skulle respekteres permanent, står der.
Nej, står der det?
Ja, så de havde kun ret til at gå til hertugdømmerne. Derfor går de faktisk kun lige et stykke forbi Slesvig, så er de ved at få problemer.
Du mener altså, hvis ikke der havde været den London-aftale, så havde Danmark i dag været en tysk delstat?
Det kunne vi godt have været, ja. Fordi der i London-aftalen vinder vi retten til, at de ikke må slå os fuldstændig ned.
Det er simpelthen stormagterne, der har afgjort spillet og sagt, at grænsen går ved Kongeåen.
Det var allerede afgjort inden krigen.
Wow. Hallo, den tager vi lige en tænkepause på, den der.
Yes.
Kære lyttere, jeg håber, I stadigvæk kan følge med. Her er sandelig nyhedsstof til eftertanke. Vi skal nu høre et nummer med Eddie Skoller, det hedder En enkelt sang om frihed. En enkelt sang om frihed med Eddie Skoller. Og frihed, det er jo netop det, vi ønsker her på Radio Frihed. Og derfor har jeg også taget i studiet inviteret Martin Tisvilde, som har forsket i og skrevet flere bøger om vores vigtigste lov, nemlig grundloven. Selvom det er den vigtigste lov, hvor mange kender den egentlig og har forstået de enkelte paragraffer? Og hvor mange er egentlig klar over, at der har været flere grundlov hen ad vejen? Alle tror jo, at grundloven blev skabt i 1849, der den der 5. juni. Men det er også rigtigt nok, men den blev faktisk straks efter, jamen nogle ganske korte år efter, lavet om. Og det vil Martin lige repetere for jer, kære lytter, fordi den skal lige ind på lystavlen, at den første grundlov blev skrevet i 1849, men ganske kort tid efter blev den radikalt ændret, hvor rigtig mange rettigheder for befolkningen blev taget ud. Martin, over to you.
Ja, den første grundlov holder jo kun i 6 år. Og det skyldes jo den første Slesvigske krig og den fredsaftale i London. Og det er efter fredsaftalen i London, så laver man jo også en arverækkefølgelov, hvor der står, at det nu er Christian den 9., der skal være konge i Danmark. Man ændrer. Altså, grunden til den første Slesvigske krig er jo netop, at ellers så vil Augustenborg-familien jo ikke kunne blive konger på grund af den arverækkefølgelov. Efter at London-aftalen, der laver man jo nogle aftaler indbyrdes, og det er det, der sikrer det danske rige, at vi ikke bliver løbet over inden af tyskerne. Men det er så også det, der gør, at vi laver om i grundloven.
Og det er det, du lige vil fortælle, hvilke ting blev der lavet om? Du lige kom med et årstal, og så
kom... Det er 1855. Den bliver jo, som jeg fortalte før, faktisk vedtaget allerede i 1854 ved et statskup, fordi det sker udenom rigsdagen. Og det er det, der giver en masse ballade, fordi kongen inden i 1852 har givet en tilkendegivelse om, hvordan det skulle have været. Og det eneste, der er rigtigt i den tilkendegivelse i forhold til den ændring, det er netop, at tronfølgeren skal sidde i statsrådet, og kongen skal sidde i statsrådet. Men der står ikke noget om, at de skal have den overordnede magt over alle rigets anliggender. Ja. Og det er det, der giver balladen i rigsdagen, da man laver den grundlov.
Okay, men vi kan vise os nogle bestemte ting, som blev lavet om, og hvor de fjernede nogle rettigheder eller nogle vigtige ting.
Ja, den første, det er jo det med, at kongen går fra kun at have militær magt til at have den overordnede magt over alle rigets anliggender.
Okay,
det er jo den, der giver alt ballade. Det er jo den, der giver alt ballade.
Må lige forsøge det sådan.
Jamen, var det ikke den, vi lige havde før os?
Vi tager den bare igen, jo.
Okay. Nej, det var kongen udnævnte sine minister, vi havde først.
Alright.
Glems, det er... Jeg skal lige... Jeg sidder her med bogen og bladet.
Helt i orden.
Ja, den skifter. Det der problemet her, også når man laver sådan, som jeg har gjort, det er jo, at mange af paragraferne skifter jo numre op igennem tiden, så de beholder ikke engang det samme nummer. Så det er ret svært at finde ud af, hvad de så flytter rundt til.
Der skal være lidt arbejde til juristerne.
Men den første hed, kongen har den højeste myndighed over land- og sømagten. Han erklærer krig og slutter fred, samt indgår og ophæver forbund og handelstraktater. Dog kan han derved ikke uden rigsdagens samtykke afstå nogen del af landet eller råde over nogen statsindtægt eller pådrage staten nogen anden bebyrdet forpligtelse. Okay, det er den første.
Ja, det var meget interessant.
Den bliver til to paragrafer i 1855. Tror jeg. Er det ikke den, som jeg sidder og bladrer i nu? Den bliver til, at kongen har med de i denne følgende fastsatte indskrænkninger det højeste myndighed over monarkiets fællesanliggender og udøver dem igennem sine minister. Det er paragraf 9. Mm-hmm. Og så bliver den også til, at kongen erklærer krig og fred, samt indgår og ophæver forbund og handelsaftaler. Dog kan han ikke uden rigsdagens samtykke afstå nogen del af monarkiet eller indgå nogen forpligtelser, som væsentligt forandrer det bestående statsretslige forhold.
Okay.
Det er nogle små omformuleringer i paragraf 17, men det er nogle store omformuleringer i paragraf 9.
Det kan man sige. Altså, kongen har den højeste myndighed over land- og sømagten. Det er så hæren og søværnet.
Ja.
Der var jo ikke luftværn dengang. Aha. Okay.
Ja, det kan vi også hurtigt slutte det.
Så det er faktisk en meget vigtig sætning. Kongen har den højeste myndighed over land- og sømagten. Hvorimod du siger, derovre i den nye ændring i 1855...
Der går han ind og får den med denne i følgende fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over monarkiets fællesanliggende og udøvende gennem ministerne.
Ja,
jeg vil lige sige en ting, som folk hæfter sig ved i dag. De siger, at der er indskrænkninger. Ja. Mærker, der står indskrænkninger.
Men hvor er de henne?
Jamen, indskrænkningerne, det er, at han er først myndig, når han er fyldt 18 år.
Yeah.
Det er, at han ikke må være konge i andre lande i et land. Det er sådan nogle små indskrænkninger, der er ikke...
Men man går og tror, det er meget mere. Det er det slet ikke.
Nej, det er nogle ganske få indskrænkninger. De er ikke særlig indskrænkende.
Overhovedet ikke. Det er jo meget interessant, kære lytter, at vi har en grundlov, der faktisk giver al magten til kongen, hvor vi gik rundt og troede, at magten lå hos folket. Men Martin, fortsæt. Med at fortælle os om grundlovens historie.
Det, der er det interessante her, og som mange jo så siger, det er, jamen, det er jo ikke sådan, man skal fortolke det, siger de. De begynder, at man skal fortolke det. Men nu er det jo sådan, at grunden til, at vi ændrer grundloven, det er jo på grund af en krig. Det vil sige, at der er nogle helt klare grunde til, at vi ændrer det. De har ikke siddet, nu har jeg jo siddet og læst deres forhandlinger, og der vil jeg lige sige, at der er ingen af dem, der har siddet og sagt, hvis vi nu skriver sådan her, så kan vi sidde og fortolke på de 200 år bagefter. Det er der ingen af dem, der har sagt. De har altid sagt, det er meget vigtigt, at vi skriver det nøjagtigt sådan her, så der er ingen, der kan misforstå det. Blandt andet, da man skal ændre grundloven i 1866, nu springer jeg op, hvor vi lidt højt op, men da vi skal det igen, der bliver Christian den 9. sur over, at der kun kommer til at stå, at han har den overordnede magt over alle rigets anliggender. Han vil have, at der også skal stå, at han har magten over land- og sømagten, fordi han vil simpelthen have, at der skal stå, at han har magt alle steder.
No.
For det må simpelthen ikke misforstås, at det er ham, der bestemmer.
Okay.
Det står der, og det har jeg i min nye bog.
Kan du læse den paragraf?
Jamen, i min nye bog, der har jeg jo... Jamen, det er fordi, at når man laver grundloven, det man skal gøre opmærksom på her, det er, at efter krigen i 1864, der bliver Christian den 9. jo nødt til at acceptere, at borgerparagraferne kommer tilbage igen.
Mm-hmm.
Og der er mange af de paragrafer, han er meget imod, men nogle af dem har han jo været nødt til på grund af fredsaftalen. Så han har simpelthen været nødt til at acceptere, at man ikke kan inddrive skatter
Martin,
i Slesvig.
Der skal du altså lige vise nogle specifikke paragrafer, der får lov til at komme ind igen. Kan du gøre det?
Ja, det er borgerparagraferne. Det er det der med, at...
Lad os tage nogle specifikke nogen, Martin. Og
ja, dem som forsvandt. For eksempel, boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer, hvor ingen lov hjelmer det, en særlig undtagelse alene ske efter retskendelse.
Det var så fra... Hvad var det for en lov?
Det var den, der faldt ud fra den første grundlov i 1855, men kommer så ind igen.
Så kommer den ind igen.
Men først efter den krig, vi nu sidder og ser i fjernsynet 1864, først efter, at Christian den 9. er banket lidt på plads.
Wow. Se, det er jo interessant, kære lytter, at vi har her altså en udgave af grundloven, der blev lavet i 1855, hvor så vigtig en fundamental menneskerettighed er fjernet, og det er sort på hvidt. Har du flere af samme type, Martin?
Ja, der er ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligte sig at afstå sin ejendom uden for, hvor almenvældet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov mod fuldstændig erstatning. Den udgår også.
Den er også udgået, og den er så kommet tilbage igen.
Den kom i 69, eller i 66 grundloven efter krigen, da han bliver banket på plads.
Okay.
Men en ting, han er noteret for at sige statsrådet Christian den 9., det er, at han er meget imod, at Folketinget eller Rigsdagen vælger sin egen formand. Han vil have, at det er kongen, der udpeger formanden. Men der skete jo det i forbindelse med, at vi havde været nødt til at anerkende, at Holsten og Lauenborg ikke galte under 55 grundloven. Der sker der jo det, at de selv udpeger deres formand i deres råd. Derfor så, inden Frederik den 7. dør, der sidder de og har den her debat om, at Frederik den 7. mener så, at det er rimeligt, at man også i rigsdagen selv udpeger sin formand. Og det er Christian den 9. utrolig meget imod. Og det, alt det, han bliver noteret for at sige i statsrådet, fortæller jo også, hvor meget han er imod, at de her ting ender.
Hvor har du fået de data fra, Martin?
Jamen, for det første har jeg jo selvfølgelig læst statsrådets forhandlinger. Så er der desværre sket det, at hvis man prøver at undersøge rigsdagstidene, som jo er der, hvor man kan se, hvad der bliver sagt i rigsdagen hele vejen op gennem tiden, så er rigsdagstidene forsvundet fra 1852 og op til 1866, og det er der, al balladen faktisk sker.
Okay, det skal vi lige have gentaget, Martin.
Ja,
du siger ikke, at aviserne... Eller rigsdagstidene?
Rigsdagstidene, det er faktisk referaterne fra rigsdagen, de er forsvundet for den periode, ja.
Ja, det er da ikke noget, der sker sig selv.
Nej, de beklagede også meget på Gentofte Bibliotek, at de ikke kunne finde dem. Men de fandt så noget andet, for de fandt lovtidene. Og det, der nemlig sker, når man vedtager noget i rigsdagen, det er, at så bliver loven jo vedtaget. Og alle love, der bliver vedtaget, skal stå i lovtidene. Så der har jeg selvfølgelig siddet og set, at man vedtog skolepligt på de vestindiske øer. Og jeg har siddet og set, at man indførte mundtlighed i retsplejen. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, det er det, fordi vi husker, at den første grundlov hed Helstatstraktaten. Det hele handlede om at få Danmark ind under én grundlov for alle rigets områder. Derfor, når man vedtager, at man har mundtlighed i retsplejen, og når man vedtager, at de vestindiske øer har skolepligt, jamen så skal det også gælde i resten af riget. Derfor ved jeg, at de borgerparagrafer, som der ikke er i grundloven i 1863, den der udløser krig, skulle have været der, fordi de blev jo vedtaget for andre dele af landet. Så de er simpelthen forsvundet. De skulle have været i grundloven.
Ja.
Og det, at man så ikke kan se, hvad der sker i rigsdagen, bekræfter jo også lidt, at der er nogen, der ikke mener, at vi skal vide det præcist. Man skal finde det af omveje, sådan som jeg har gjort det ved at grave i alle de andre steder, hvor det så kan optræde.
Altså, den er ret tyk, den der, vil jeg nok sige. Man har hørt om andre, der fjerner ubelejlige papirer.
Og det sjove ved det, synes jeg jo, det er jo, at det sker allerede inden Frederik den 7. dør, altså i 1852. Det er der, hvor alt balladen sker, eller 1862. Det er lige inden han dør, der forsvinder beviset for, hvad der sker i tinget, plus... Og det vil sige, at vi får ikke mulighed for at se i tinget, hvor meget de har debatteret der. Og der har grundloven af 1849, ud fra hvad jeg kan se i statsrådet, faktisk været i funktion.
Ja.
Og netop det, at den har været i funktion, gør også, at det har været en helt anden grundlov, der lå til underskrift. Fordi rigsdagen var jo meget imod at fjerne magten fra rigsdagen over til kongen. Og det ville den jo også have været, hvis det var, at man havde forsøgt på det i 1863.
Det er virkelig, virkelig spændende. Men når jeg tænker lidt over det, så er det jo... selvindlysende, at der må have foregået nogle konflikter dengang. Det er bare konflikter, vi ikke får noget at vide om i historiebøgerne, fordi det ser ud som om kongen helt frivilligt afgav magten og synes, det var pragtfuldt, at folk pludselig kunne selv vælge deres ledere.
Men det gjorde han kun i den første grundlov. Det var kun Frederik den 7., der havde den indstilling. Frederik den 7., da han bliver tronfører, det første, han gør, det er faktisk at udstede et brev til rigsdagen, hvor han gør opmærksom på, at hans intentioner, det er at få et styre, hvor at der er meget mere respekt for altså gensidige forpligtelser, som han kalder det. Det vil sige, at han vil have et mere, sådan som vi tror, vi har det i dag, et fornuftigt demokratisk styre, hvor der er gensidige forpligtelser over for hinanden, og hvor rigsdagen altså har bestemmende magt, som han skrev i sit brev af 1852. Så det er den måde, han vil styre landet på, men det er bare ikke den måde, Christian den 9. vil styre landet på.
Der var to vidt forskellige personligheder.
Helt vidt forskellige. Og det er jo desværre, fordi Frederik den 7. dør, at det er muligt for Christian den 9. så at lave det snyd med grundloven, som jeg har fundet ud af, der skete. Og hvordan kan jeg egentlig også bevise, at der er blevet snydt? Fordi det kan jeg nemlig også på en helt anden måde, som jeg lige glemte at fortælle før.
Alright.
Og det er jo fordi, da man skal lave grundloven i 1855, er der stor ballade, og man laver de der grundlovsbestemmelser. Men da man gennemfører den grundlov, der giver krig, der har der ikke været ballade i rigsdagen. Hvorfor skulle der ikke komme ballade i rigsdagen, når man vil lave en grundlov, hvor man tilsidesætter grundlovsbestemmelserne? Selvfølgelig vil der komme ballade der. Der har der været vild ballade. Og jeg kan garantere dig for, at der har været vild ballade, fordi jeg har siddet og læst i statsrådet, at når man vil lave grundloven i 1866, der bliver der så meget ballade i rigsdagen, fordi man vil fastholde kongemagten, at man må opløse rigsdagen 4 gange.
Wow.
Jeg har ikke kunne se det i rigsdagstiden, men jeg har set det i statsrådsforhandlinger.
Nej dog.
Jo, for de sidder der i statsrådsforhandlinger. Det har jeg også vist i min næste bog, som er på vej. Den, der hedder Den Forsvundne Grundlov. Der viser jeg simpelthen det der med, at selv kongen siger, at jamen, der er jo ikke andet at gøre, end vi må... Der er kun to muligheder. Det er ikke kongen, der siger det. Undskyld, det er den... nu kan jeg ikke lige huske, hvem det er, der nævner det, men det kan man se i bogen. Han siger simpelthen, at der er kun to muligheder. Enten må vi opløse tinget eller lave statskup. Det er den eneste måde, man kan få gennemført grundloven af 1866 på. Så kan du spørge mig, jamen, hvordan pokker kunne man så gennemføre grundloven af 1866, når der kun er de to muligheder? Ja, man opløser først rigsdagen. Det næste, man gør, det er ret smart. Man vedtager simpelthen, at man både vil indføre den nye grundlov og rigsdag og grundlovsbestemmelserne samtidig. Men se, det kan man bare ikke. For der stod nemlig i grundlovsbestemmelserne, at hvis grundloven skulle laves om, så skulle 1849-grundloven gælde. Men man kan ikke indføre den samtidig med en ny grundlov, for så kommer den aldrig til at gælde. Og jeg har faktisk også fundet bevis for, at den aldrig kom til at gælde, fordi i statsrådet en uge før den nye grundlov, der vedtager man noget i henhold til grundloven af 1863. Det kan man jo ikke, hvis den var sat ud af kraft.
Nej. Okay.
Så det er simpelthen det rene svindel, der er foregået.
Ja, det må jeg sige. Det lyder meget fantastisk.
Ja.
Vil du sige noget mere om novemberforfatningen, som er den grundlov, der blev lavet i
1863? Ja. Det er den, der udløser krigen.
Ja.
Ja. Den er ligesom 1855-grundloven uden borgerrettighed. Mm-hmm. Og det er jo det, der gør, at Carl Christian Hall, han går af. Det er det, der, det er sådan, som jeg ser det. Fordi det er jo tydeligt at se der, at de paragrafer skulle have været der.
Mm-hmm.
Fordi man har... Som jeg har kunne se i statsrådsforhandlinger, så har man faktisk gennemført forhandlingerne på den rigtige måde. Men den er så bare blevet snydt bagefter, da Frederik den 7. dør.
Ja.
Så det er simpelthen derfor, og det er derfor, at man kan sige, at rigsdagen blev nærmest også taget med bukserne nede på grund af det trick. Tricket går simpelthen ud på, at den nye konge ikke underskriver den rigtige grundlov, man laver om på den.
Ja.
Bagefter, når den er underskrevet, og der udløser krig, så har alle travlt med at føre krig og ikke tid til at se. Eller
det
her, ikke?
Ja. Jamen, det er det.
Og det er det, der sker krigen. Det var jo sådan set, man kan sige, at det, der skete efter den første Slesvigske krig, er jo det samme, vi har i dag med EF lidt. Fordi det, der sker der, det er jo, at de siger efter krigen, jamen, I bliver nødt til at underskrive det her, for det er en del af fredsaftalen. Det er derfor, de laver de der grundlovsbestemmelser. Vi har det i dag bare med, at man siger, jamen, I bliver nødt til at acceptere den her lov, fordi det er noget, vi har aftalt i EU. Det er sådan, man presser det hele igennem.
Ja, det er jo rigtigt.
Men det er jo rent svindel.
Ja.
Det er faktisk bare rent svindel, fordi i virkeligheden, hvis man læser grundloven, så er der ikke nogen, der kan presse noget igennem i Danmark, og slet ikke efter, ja, de underskrev London-aftalen. Ja. For London-aftalen står der jo, at de vil godkende Danmarks som permanent stat.
Ja. Ja.
Danmarks integritet står der. Det vil sige, at de kan faktisk ikke pådutte os noget udefra. Det har de selv skrevet under på. Så hvis vi henholder os til de gamle traktater, som jo stadigvæk er, må man sige, dem, der gælder, specielt fordi vi jo også kan bevise, at der skete statskup der, det kan jeg i hvert fald, så gælder London-aftalen altså endnu, og det vil sige, faktisk er der ikke lavet en eneste lovlig lov siden 1858.
Det må du lige forklare mig, men det forstod jeg faktisk ikke.
Ja, men det er fordi... Når man
sker tager, så i 1858?
I 1858, der underkender det tyske forbund grundloven af 1855.
Nå ja, det var den der udemokratiske lov der.
Og derfor så, selvom hele arbejdet op til grundloven af 1863, den der udløser krigen, er foregået rigtigt, kan man sige, så fordi at den grundlov, der bliver underskrevet der, er svindel, så er der jo ikke lavet noget lovligt.
Hvad mener du med, at den er svindel?
Den er svindel, fordi kongen bevarer magten. Der stod jo netop i grundlovsbestemmelserne, at alle de økonomiske ting skulle være noget, som rigsdagen tog sig af, og kongen. Det var nemlig defineret meget klart op med, hvad rigsdagen havde den bestemmende magt over.
Jamen, hvordan kan man lave sådan noget svindel? Hvordan er det foregået rent?
Jamen, det er jo bare foregået ved, at han siger, at han ikke vil skrive under på den. Han skal lige vente lidt, og så bruger han de 2 dage på at snyde med grundloven, og så da han har underskrevet
du
den.
Du mener altså, at reelt, at der er blevet ændret i paragraferne, som er blevet godkendt af Folketinget dengang?
Nej, ja, allerførst har man forhandlet sig frem til et resultat, ja. Men bagefter bliver der underskrevet noget andet. Det er det, jeg mener.
Jamen, det er det, jeg
kan se, der er sket.
Blevet ændret,
ja. Ja, det er der sket.
Uden at Folketinget vidste noget om det, måske?
Ja.
No. Okay.
Men da der samtidig kommer krig, så har man jo meget andet at tage sig til.
Er det jo det?
Og det er jo smart, kan man sige, at Christian den 9. at lave det nummer, fordi alt fokus retter sig lige pludselig på krigen og ikke på grundloven.
Ja. Jeg må indrømme det her. Jeg er sådan lidt... jeg skal lige have styr på nogle ting her. Så. Jeg har styr på, at 1855 kommer der en grundlov, som har fjernet alle menneskerettigheder.
Ja, eller alle det, vi kalder borgerrettigheder.
Det er det, vi kalder borgerrettigheder. Godt.
Og flyttet magten fra rigsdagen til kongen.
Ja, det er helt styr på. Det har jeg set i paragraferne. Det står der 100% sikkert. Yes, ja. Den er god nok. Hvad så kommer der den her... Ja, hvad sker der så?
Ja, så sker der jo det, at vi får den her krig på grund af at svindlen med novemberforfatningen, altså 1863.
Nå, jeg ved det. Så kommer den her grundlov, 1855, den bliver igen lavet om til den grundlov, der kan kaldes for novemberforfatningen. Er det korrekt?
Ja.
Godt. Og november, hvad årstal snakker vi så?
Der snakker vi 1863.
Ja.
Og der er faktisk også en sjov ting, jeg lige bør nævne.
Okay.
Fordi at jeg har jo i forbindelse med mine bøger ikke bare siddet og læst en masse. Jeg har jo også været rundt i landet for at se på ting, for at finde noget, for at snakke med nogen, der var på de museer, der var rundt omkring, for eventuelt at finde noget ekstra sjovt og sådan noget. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig sjovt i den her forbindelse, det er, at på Himmelbjerget står der et tårn. Og på det tårn, der hedder man Frederik den 7. På den ene side af tårnet er der en fin afbildning af ham, hvor man kan se, hvordan han så ud. Og på lige præcis den modsatte side af det, der er der en lille plade, hvor der står, hvornår han blev født i 1808. Og så kommer 1849-grundloven på den næste side af tårnet. Og den sidste side af tårnet, der har man sat 1863 på. Men der var han jo død. Han underskrev slet ikke den grundlov. Så det er faktisk et lidt falsk mindemærke, for man hedder ham for noget, han ikke skal have æren af.
Wow.
Ja, Michael blev også overrasket over det, så det har jeg jo selvfølgelig sat i min næste bog, så man kan se, at der er simpelthen et falsk mindemærke der. Man prøver at bilde folk ind, at det var Frederik den 7. grundlov 1863. Men det ved jeg jo, at det var det ikke, for det har jeg jo fundet bevis for. Plus, at vi alle sammen ved, at det ikke var han, der underskrev den.
Det er rigtigt. Det
så derfor så kan han aldrig nogensinde være hans grundlov. Så det er jo faktisk et falsk mindemærke.
Det var da egentlig interessant.
Ja. I det hele taget er Himmelbjerget interessant i den her forbindelse, fordi jeg har jo, da jeg var mindre, der var jeg også på tur rundt omkring og med min tante, og jeg undrede mig over alle de her sten og alle de der ting, der var der. Så jeg spurgte jo hende, og hun fortalte mig, at der var en masse folkemøder om grundloven og sådan noget. Så jeg har altid betragtet Himmelbjerget som sådan et monument for frihedskamp, faktisk. Men det viser sig, det er det slet ikke. Fordi nu, når jeg graver endnu mere i Himmelbjergets historie, så viser det sig, at de der borgermøder, det handlede faktisk ikke om sådan politiske protester. Det var Steen Steensen Blicher, der satte det hele i gang. Og det var faktisk sådan nogle folkemøder, nærmest en festival med konkurrence og hygge og spisning. Og det var rent hygge. Og dengang, der var de politiske spørgsmål i øvrigt slet ikke, om man skulle have magt til borgerne eller sådan noget med grundloven. Nej, det handlede om Danmark skulle være sammen med Norden, eller om Danmark skulle være sammen med resten af Europa. Så det var slet ikke sådan nogle, frihedskamp-temaer. Og faktisk sker der det, at det første grundlovsmøde på Himmelbjerget bliver så populært, at der kommer næsten 700 mennesker og tramper alle marker ned på vejen der. Så ham, der ejer det område, blev meget sur jo, fordi han mistede jo afgrøder. Så han vil til at have betaling for det. Så det er faktisk lige før, at grundlovsmøderne ikke bliver til noget. Men hvem tror du redder grundlovsmøderne på Himmelbjerget? Det gør kongen. Han går ind og laver sådan, så at der bliver erstatning til den her bonde, der hedder Peder Nielsen. Men hvorfor skal han give erstatning til nogen, der vil lave oprør mod ham? Det gør man jo ikke. Man giver da ikke økonomisk støtte til nogen, der vil vælte en. Og alene det fortæller jo også, at det aldrig nogensinde har været frihedskampsagtigt. Og jeg er selv ked af at have opdaget det, fordi at jeg altid... I øvrigt er det et utroligt smukt område lige meget hvad. Det er simpelthen et af de smukkeste steder i Danmark.
Jamen, mener du så, at Christian Niele har villet med de møder der?
Jamen, dengang, der var det jo Frederik den 6., der reddede dem. Vi er helt tilbage der.
Oh,
vi er tilbage i Himmelbjergsmøderne. Det var før grundloven.
Nå, det var så skal jeg lige have lagt det
over i 1839.
Når vi er tilbage der. Ja. 39.
Ja, det er 1839.
Jamen, det er da ikke Frederik den 6.
Jo.
Døde han ikke lige deromkring?
Han dør lige efter, ja.
Nå, okay, cool. Alright. Nå, vi er tilbage i 1839, og så starter de der himmel. Okay, kære lytter, jeg er lige så uforstående som dig, så vi skal lige høre, vi skal sætte tingene på plads her. Godt. Det er jo klart, at der har været meget snak i befolkningerne omkring menneskerettigheder eller borgerrettigheder i den her tid. Ja, det startede vel egentlig med den franske revolution her tilbage i...
Faktisk ikke.
Nå?
Faktisk er årsagen til, at vi får grundloven, har fundet ud af nu med alle de der gode borgerrettigheder og sådan noget, det er faktisk Frederik den 7. Det er ham, der er værd og hæder faktisk. Fordi, som man også kan se, da han træder til med den, det, han skriver til rigsdagen, hele hans idé om at være konge var ikke, at han skulle have politisk magt. Det synes han, det var der nogen, der kunne tage sig af. Og så kørte han bare den administrative del af systemet og ikke andet. Så han synes, det var fint, at der var et frit parlament, kan man sige, et bestemmende parlament. Så, og det var faktisk det, som hans far var lidt i tvivl om. Han var lidt i tvivl om, han var egnet til at være konge. Og det er derfor, hans far råder ham til at tage nogle rådgiver, som er dygtige jurister, men som desværre også er meget kongetro. Ja. Men, okay, og det er det, der ender med at ødelægge det hele, for det er dem, der laver statskuppet.
Ja, I got it. Okay, men lige tilbage til Himmelbladet der. Så okay, ja. Så vi snakker 1839, Himmelbladet bliver brugt til forsamlinger, hvor der bliver snakket, du siger, grundlov?
Faktisk ikke.
Nej,
faktisk,
det er det. Det, de det kaldte der... grundlovsmøder, er det sådan?
Ja, men det var det faktisk.
Nej, det kunne de jo ikke kalde det dengang.
Nej, men det var jo festmøder.
Festmøder. Og det er festmøder, som Frederik den 6. han betaler nogle udgifter til.
Han sørger for, at de kan fortsætte, for det er faktisk ved at gå ned, fordi bunden, der ejer området, ikke vil have, at de tramper det hele ned.
Altså, på den anden side, det var jo, en konge dengang, han tog så listen af alt. Så er der noget forkert i, at han gjorde det? Altså.
Nej, han gør det jo, fordi at da Steen Steensen Blicher forlade det første møde i 1839, der bliver det omtalt i Jyllandsposten og i Fædrelandet og hvad de ellers hedder, alle de der aviser rundt omkring. Og der er rigtig, entusiasme omkring det, fordi det er en hyggelig festdag, og det er også det, det skal være. Mm. Hyggelig og rar festdag. Mm-hmm. Og der er rigtig mange, der synes, at det vil være synd, hvis ikke det kan fortsætte. Mm-hmm. Og derfor går kongen ind og redder det, fordi at det er nogle prominente personer, der også mener, at man skal opretholde det her.
Ja, godt. Okay, godt. Nå, hvordan havner vi her på Himmelbjerget?
Det var kun på grund af det mindesmærke omkring de grundlov, der så kom og blev ændret der.
Det var rigtigt,
ja. Og det vil sige, hvis folk er i tvivl om, hvor mange grundlov vi har haft, jamen så kan man jo starte med at tage en tur til Himmelbjerget, og så se de der platter, der sidder rundt der.
Det får vi så lige gentaget igen,
Martin. Fordi der får vi jo 1849 og 1863.
Rigtigt, der var to.
Det var de to.
Så sprang de jo lige en grundlov over, ikke også?
De to, ikke 1855, nej. Det skulle de jo faktisk, hvis de skulle have hedret Frederik den 7. Men den er man jo ikke meget for at indrømme. Og det er jo fordi, at den... for det første var det jo et statskup, som jeg var inde på. Og for det andet, hvis du går ind og besøger Folketinget, hvor de oplyser om alle grundlovene, så har de også fjernet 1855 grundloven.
Det mener du?
Men, jo, den oplyser den de slet ikke om. Nej, de oplyser slet ikke om den. Jo, den ligger der, du kan se den. De skriver, der var en grundlov, hvis du går op der, hvor alle grundlovene ligger.
Ja.
Men nede, når man kommer ind for at besøge Christiansborg, så har de hele historien storslåede tavler rundt omkring.
Og meget der har de sprunget over.
Der har de sprunget de to enevældige grundlov over.
Det var godt sagt. Enevældig grundlov. Men hør nu her.
Når jeg nu siger enevældig der, så vil jeg lige sige, at siden dem har det jo hele tiden været enevældig. Men der er ingen borgerparagrafer.
Det skal du lige bevise om
lidt. Jamen det er fordi, at selve magten blev flyttet fra rigsdagen til kongen. Og derfor kalder jeg det jo selvfølgelig enevældig, fordi den, der bestemmer, det er kongen.
Det var rigtig nok. Ja, det kigger vi lidt på om lidt, kære lytter. Fordi det er jo helt vildt, hvad Martin står og siger her. Men medmindre man selvfølgelig ikke betragter grundloven som en lov, men bare som en pyntegenstand. Så, men vi her hos Radio Frihed, der betragter vi en lov som en lov. Og Martin, du siger de forskellige grundlove, og husk det her, kære lytter, der er forskellige grundlove. De ligger altså udstillet på Christiansborg.
Ja.
Og der har vi altså også 1855-loven liggende i en montre.
Det ligger i en montre.
Godt, og du har taget billedet af den.
Jeg har i hvert fald taget billedet af den fra 1863, og den ligger lukket sammen.
Okay, godt.
Og det kan jeg godt forstå, den gør, for det er netop også den, hvor jeg tror, der er forsvundet en masse paragrafer, så den ville jeg nok ikke åbne, hvis jeg var dem. Men jeg vil lige sige omkring grundloven, for at man kan få en meget hurtig overblik over, hvad grundloven egentlig er, så skal man se på grundlovens kapitler, for grundloven er opdelt i kapitler. Og hvis man gør det, så finder man hurtigt ud af, hvad grundloven er.
That's interesting. Det er meget interessant.
Der er 11 kapitler i alt, og det er kun kapitel 8, der vedrører bestemmelser for borgerne, og kapitel 9 er så for særregler for Island og Færøerne og Grønland. Det vil sige, at faktisk er der kun 2 ud af 11 kapitler, som omhandler borgerne. Resten omhandler systemet og magtfordelingen imellem kongen og folketing.
Okay, og det, det vil sige, at der er en grund til, at du kalder bogen her
magtparagraffer.
Rigtigt, så det, grundloven er i virkeligheden en magtparagraf-ting.
Det er det nemlig. Det er systemets håndbog, kan man sige, eller systemets retningslinjer. Det er det er. Ja, men, det har ikke noget med borgerne at gøre.
Jo, så lidt, ikke også?
Nej, for det havde det jo blandt andet ikke i de to grundlov i 1855 og heller ikke i 1863.
Det er sandt.
Og derfor så må man jo sige, at når det ikke har været konsekvent, at det har været for borgerne, så må det jo være fordi, at borgerparagraferne behøver ikke at være der for, at grundloven er der.
Jamen det må man jo sige jo ja til. Man er jo godt i gang med at fjerne nogle af paragraferne allerede nu, i og med, at du kan jo sagtens blive udsat for observering uden at... Du ved terrorlovgivningen.
Ja, men det er fordi, man har jo... Det der også, jeg kommer også lidt ind på det i min bog. Efter at Danmark fik flyttet magten fra rigsdagen over til kongen eller statsrådet. Det magten er i statsrådet i dag. Det er det, man skal forstå. Og så vil folk jo sige, jamen de stemmer om det i Folketinget, så magten kan ikke være i statsrådet. Jo, det kan den, fordi hvad sker der, når vi har holdt folketingsvalg? Så laver man det, der hedder en kongelig undersøger, som skal finde ud af, hvordan dronningen kan sammensætte regeringen. Alle siger, det er statsministeren, der gør det, men det er det jo ikke, fordi... Den, der er kongelig undersøger, fortæller dronningen, hvordan hun
Martin,
skal lave
det. Du siger allerede for meget til, at vi kan nå at få det ind i vores små hoveder. Vil du være sød og læse den paragraf højt, som siger om... det, du lige påstod der?
Med?
Med, at det er dronningen, der sammensætter regeringen.
Ja, den paragraf hedder i dag, kongen
udnævner... Hvad paragraf er det?
Det er paragraf 14 i dag.
Paragraf 14?
Den var paragraf 19 til at starte med.
Okay, det står her. Jeg følger med.
Ja. Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Han bestemmer deres antal og forretningsfordelingen imellem dem. Det vil sige, at det er kongen, der bestemmer, hvor mange der skal være minister, altså hvor mange ministerier der skal være, og det er kongen, der bestemmer, hvordan ministerierne er opdelt, hvilke nogle områder, der ligger inde under, hvilke nogle ministerier. Det står der her, det er kongen, der
det gør det. Det står der sort på hvidt. Jeg kan se det med mine egne øjne.
Sådan er det.
Og det er lige meget vigtigt.
Og så er der nogen, der siger, jamen sådan er det ikke, for man skal sætte regeringen ind. Men så læg lige mærke til, at det er nemlig rigtig godt, at vi har den her paragraf. For resten af paragrafen vil folk jo godt anerkende, som den står. Resten af paragrafen lyder kongens underskrift under de lovgivende og de regeringsvedkommende beslutninger giver disse gyldighed, når de er ledsaget af en eller flere ministernes underskrift, end hver minister, som er underskrevet og besvarlig for beslutningen. Ja. Det vil sige, at vi vil godt anerkende, at en lov først gælder, når kongen har underskrevet den, men vi vil ikke anerkende, at det er kongen, der udnævner og afskeder ministerne, selvom vi kan sidde og se det i fjernsynet, at de kører ind og tager
håndtryk. Det er rigtigt, hvad du siger.
Den her paragraf, den kan man ikke sige sådan, at halvdelen af paragrafen skal vi fortolke, og den anden halvdel skal vi ikke fortolke. Sådan kan man ikke sige det. Så enten skal man fortolke det hele, eller også skal man lade være med at fortolke.
Det er rigtigt. Kære lytter, vi må give Martin Tisvilde ret, at der er nogle ting her, som vi måske lige skal have ændret i vores samfundsfagsbog fra gymnasiet, som end ikke nævner statsrådet. Jeg sidder her med en skolebog fra gymnasiet, den hedder Samfundsfag C, anden udgave, udgivet af Systime, som nu er en eller anden afdeling af Gyldendal. Og Martin, er det okay, jeg lige læser højt fra?
Det er helt okay. Som jeg sagde til dig, da du viste mig den først, lige inden vi startede her, jeg har aldrig set den.
Nej, så det er
for mig spændende. Det er meget spændende.
Ja, det er en skolebog for alle vores unge mennesker. Og jeg tjekker op på, jeg har nemlig aldrig hørt om statsrådet før.
Ja.
Før jeg havde læst din bog til statsrådet. Er det ikke bare en... Det er nok også bare en ceremoni, tænkte jeg, ikke også? Fordi jeg havde jo samme holdning til tingene, som almindelige mennesker har, indtil jeg læste din bog.
Ja.
Nå, men jeg tager min skolebog her fra gymnasiet, hvor der står samfundslærer, skrevet af professor, lektor ved Køge Handelsgymnasium, Henrik Kurér Kant Polit, og adjunkt ved Køge Handelsgymnasium, Claus L. Frederiksen, Kant Sjent Sok. Ja, ja. Disse kloge mennesker har skrevet en ualmindelig omfattende bog på 436 sider om, hvordan det danske samfund fungerer i forbindelse med EU og magt og borgerrettigheder og løn og hvad ved jeg. Og jeg vil så gerne vide, hvad Danmarks vigtigste institution handler om, nemlig statsrådet. Jeg kigger så ind i stikordsregisteret for at finde statsrådet. Okay, vi starter her. Stat, kontranation, staten, statsborgerskab, statseje, statsfinanserne, statsformer, statsminister, statsoverhoved, statsskat, statsstøtte, stemmeret, hov. Hvor blev statsrådet af? What?
Det skal, det skal man åbenbart ikke lære noget om i skolen.
Præcis. I don't like that. Kan vi lige få gentaget, hvad statsrådet er, Martin, så vi virkelig får det at vide?
Statsrådet, det består af ministerne og kongen samt tronfølgeren. Det står i paragraf 17. Det er den første del af paragraf 17. Og statsrådet sidder man og forhandler alle lovforslag og vigtige foranstaltninger. Og det skal man også lige bemærke. Det er i statsrådet, man forhandler. Det er ikke i Folketinget. Og så vil jo nogen jo sige, at de snakker jo også meget i Folketinget, og de vedtager en masse ting. Nej, det fungerer nemlig på den måde. Det er den form for matematik, der er i det her, og det skal man måske forstå. Inden at man kan blive minister, så skal et flertal i Folketinget have vedtaget og godkendt den regering. Det kan godt være en mindretalsregering. Det man, når man siger, at noget er en mindretalsregering, så er det fordi, at de mandater, der ligger bag ministerposterne, i sig selv ikke giver et flertal. Men der kan godt være nogle partier, som har gjort, at de alligevel kan blive minister. Dem kalder man så støttepartier. Men de kan aldrig nogensinde blive minister, hvis ikke de kan mønstre et flertal i Folketinget. Derfor har dronningen principielt altid flertallet i Folketinget. Men det kan jo smutte. Der kan jo være nogen, der ikke holder partidisciplinen. Og der kan være nogen, der ikke gør, som det er beregnet til. Det har man også taget højde for i grundloven. Fordi i paragraf 41, stykke 4, der står der... ved nyvalg og ved folketingsårets udgang bortfalder alle forslag til love og andre beslutninger, der ikke forinden er endeligt vedtaget. Læg mærke til det, for samtidig...
Det får jeg lige igen.
Der står, at hver gang man afholder valg, for at sige det sådan på dansk...
Ja, jeg siger på dansk, ja.
Ja. Hver gang man afholder valg, så bortfalder alt det arbejde, man har lige inden, hvis ikke det er endeligt vedtaget.
Aha.
Og man skal jo for at vedtage et lovforslag, skal man behandle det tre gange. Mm-hmm. Det står heroppe, at det skal være i stykke 2 i samme paragraf, står der, at et lovforslag kan ikke endelig vedtages, for inden det tre gange har været forhandlet i Folketinget. Så der står, at for at lave et lovforslag, skal det have været behandlet tre gange.
Mm-hmm.
Og det vil sige, hvis dronningen kan se, at hun kommer i undertal, så kan hun udskrive valg. Fordi der er nemlig også en ting. Nu ved jeg godt, at vi havde aftalt her i dag, at vi ville holde os inden for 1864.
Og vi kan altid vende tilbage til 1864, ja. Det er fint.
Men, der sker jo det, at på grund af, at kongen har den overordnede magt over alle rigets anliggender, og får den allerede der i 1855, så bliver den jo brugt. Fordi at mens statsministeren endte med at hedde konseilpræsident, så kunne kongen ikke fyre statsministeren. Men i 1915, der ændrer man igen, sådan så navnet bliver ændret fra konseilpræsident til statsminister. Og i det øjeblik, det sker, så kunne kongen fyre statsministeren.
Nå, det står der. Hvor er det? Fordi, det må du vise. Det sker, jeg tror ikke på det, Martin. Jeg
det
tror ikke,
sker
jeg
i 1915.
Jeg nægter at tro på det. Hvor står der henne?
I 1915, der ændrer man til statsminister fra konseilpræsident.
Det lyder for
og det er den eneste ændring,
nå ja, det kan jeg godt tro på, den, men at der lige fremstår, at dronningen kan fyre...
Jo, men det står jo ikke, det er det smarte, det er det, jeg også har fundet ud af, når man diskuterer grundloven, det er, at de fleste kigger kun på én paragraf, men man skal jo se det som et helt samspil af paragrafer, det vil sige, at den ændring, der kommer der, den betyder, at den paragraf, der hedder, kongen ansætter og afskediger sine ministre, den træder jo i kraft, når det bliver en statsminister og ikke en konseilpræsident. Så det er faktisk, når man ændrer navnet til minister,
så følger jeg dig,
at man kan fyre ham.
Der står jo også her, at kongen uden... Det står i paragraf 14 for pokker.
Ja, ja.
Kongen udnævner afskediger statsministeren og de øvrige ministre.
Ja, og det sker i 1915, da kvinderne får stemmeret. Ja. Der ændrer man konseilpræsident til statsminister.
Jeg kan godt følge dig. Martin, okay, du har ret. Vi skal også lige passe på...
Men læg mærke til, hvad der stod. Der er en meget vigtig ting her. Ja. Læg mærke til, hvad der står i paragrafen. Der står, han ansætter og afskediger sine ministre, står der. Den, der hed dengang, der står der, kongen ansætter og afskediger sine ministre.
Ja.
Efter påskekrisen, da Christian den 10. har fyret Sahle, bliver den ændret til, kongen ansætter og afskediger statsministeren og de øvrige minister. For der blev ballade, da han fyrede statsministeren, så derfor bliver man nødt til at skrive grundloven, at han godt må
fyre statsministeren. Fordi der var jo tvivl om, hvorvidt det var en konseilpræsident. Ja. I got you. Hey, vi kære lytter, vi skal lige... Nu rykker du lige pludselig op i noget helt nyt igen, der er knald på her. Der er knald på. Martin sagde noget om... at Christian den 10. havde fyret en regering. Og det... Stop en halv. Christian den 10. fyrede en regering? Jamen, han rettede sig jo bare efter paragraf 14, Martin.
Ja, han har ret til at fyre og ansætte men, statsministeren.
Men nu går du vel og bilder os noget ind. Christian den 10. har der aldrig fyret en regering, har han?
Jo, Christian den 10. fyrede Sahle. Det var det, der hed påskekrisen, og jeg kan godt fortælle dig, hvorfor det skete, for det er faktisk lidt sjovt.
Ja.
Det er fordi, at efter Første Verdenskrig, ja, der bliver man enige om, at de områder, der har tabt meget til Napoleon. Første Verdenskrig, skal vi lige sige, den er jo udløst af, at der var nogle lande, der mistede indflydelse i forhold til Napoleonskrigene, på grund af Napoleonskrigene. De mistede områder, og det var blandt andet Bosnien-Herzegovina.
No.
Og der går Østrig ind og får råderet over det. Og da det sker, så gør de oprør mod Østrig. Det er derfor, de skyder den østrigske kejser eller kronprins. Og det er det, der udløser den første verdenskrig. Efter det, så for at undgå en tilsvarende episode, så vil man give nogle af områderne tilbage. Dem, der har tabt for meget land, dem vil man give noget af tilbage. Og det er derfor, vi får Slesvig tilbage i 1920. Grundloven i 1920 handler ikke om, at vi skal have Slesvig tilbage. Grundloven i 1920 handler om, at vi skal have ændret på valgreglerne, fordi i Slesvig har de mange penge. Og grundloven har hele tiden været sådan, at for at du kunne stille op og sådan noget, skulle du have mange penge. Det vil sige, lige pludselig ville Danmark jo være blevet styret næsten fra Slesvig, hvis ikke vi ændrer grundloven. Så grundloven af 1920 handler om at flytte mandaterne rundt i landet, i stedet for at de falder i Slesvig, de fleste af dem. Det er det, den handler om.
Alright.
Og det vil Sahle ikke have, at man går ind og ændrer på. For han mener, at han kan få et rigtig godt folketingsvalg, hvis man starter med at holde et folketingsvalg først, eller et rigsdagsvalg, og så bagefter tager, og ændrer grundloven og opstillingsreglerne. Men det er derfor, han siger til kongen, han vil ikke udskrive det valg, og så siger kongen, jamen så kan jeg jo fyre dig, og så siger han, jamen så må du jo fyre mig. Og det gør han så. Og det er jo simpelthen så sejt, at vi får det at se i virkeligheden, at kongemagten bliver brugt. Og det er også simpelthen så sejt, at de rettelser, der så kommer i grundloven bagefter, beviser, at kongemagten faktisk blev stærkere og ikke svagere. Wow, wow. Fordi alle siger jo, at dengang i 1920 fandt han jo ud af, at det måtte han ikke.
Wow.
Men jeg vil jo sige, at hvis jeg får endnu mere magt af at fyre en minister, så synes jeg da ikke, at jeg har fået et vink med en vognstang. Tværtimod.
Wow. Hold op. Du lytter til Radio Frihed. I studiet har vi Martin Tisvilde, som er forsker og forfatter af flere bøger om grundloven og dens udvikling gennem tiderne. Ja, du hørte rigtigt, dens udvikling gennem tiderne. Der er ikke tale om kun én grundlov i Danmark. Der er tale om flere, som har ændret sig hen ad vejen. Vi vil nu tage en kort pause, og bagefter vil vi igen fremlægge nogle ret fantastiske, eller ikke fantastiske, men overraskende, måske ligefrem chokerende nyheder omkring, hvad der er sket i grundlovens periode. Vi skal høre en lille sang. Du lytter til Radio Frihed. I studiet har jeg Martin Tisvilde, forsker og forfatter af en til flere bøger om grundloven. Og grundloven er jo nok den vigtigste lov i Danmark, og alligevel er det de færreste, der kender til den. Vi har alle hørt om den, og vi har hørt, at den skulle give almindelige menneskerettigheder og indflydelse, og det er jo simpelthen rigtigt nok. Men hvis man, som Martin nævner, går nærmere ind i loven og ser, hvilke kapitler den er bygget op af. Var det 11 kapitler, du sagde, Martin?
Der er 11 kapitler, ja.
Så vil man se, at kun ét af kapitlerne har at gøre med borgerrettigheder. Og det var der, vi faktisk lige skal... Den skal det lige gøre færdig, ikke også, Martin?
Jo.
Hvad handler de forskellige kapitler i grundloven om? Og hvad for en grundlov snakker vi nu om? For der er jo flere af dem.
Ja, altså, det er jo klart... Den har jo, da den går ind og bliver meget lille, der er borgerrettighedsparagraferne jo ikke med, og derfor så er de kapitler ikke med.
Det er så i 1855 udgaven?
Det er 1855, og det er 1863.
Okay,
så
godt.
Derfor så har jeg i indledningen til min første bog, den med magtens paragrafer, som giver et overblik over alle grundlovsændringerne. Også ændringsforsøg, for der har været et enkelt, som ikke er blevet vedtaget. Men den tager jeg med alligevel, og det vil man finde ud af, hvorfor. Der er der de 11 kapitler. Og de første, det hedder regler for ride, det vil sige rides omfang og hvordan at magten er hos kongen.
Ja, regler for ride. Du kan for eksempel lige give vores kære lytter et eksempel på en lov fra det kapitel, der hedder regler for ride.
Ja, den første, den hedder jo, denne grundlov gælder for alle dele af Danmark. Og det var jo det, der var problemet med Slesvig, Holsten og Lauenborg, kan man sige. Ikke? At det gik jo lidt fløjten. Der kom der nogle problemer ved at skrive det, uden at man så kan skrive monarkiets fællesanliggende. Det er jo sådan set derfor, man gjorde det.
Wow.
Men paragraf 2, den er ret interessant, fordi der står der, regeringsmagten er indskrænket monarkisk. Det vil sige, man skal være opmærksom på, der står, at det er en monarkisk styre, vi har. Der står ikke, at det er et demokratisk styre.
Du har ret. Det har jeg aldrig lagt mærke til.
Nej, men det er, fordi folk hæfter sig ved, der står indskrænket, men de glemmer at se. I min bog har jeg også vist, hvor mange indskrænkninger der er, og hvor mange magtbeføjelser der er. Fordi der er både indskrænkninger og magtbeføjelser. Og det har jeg vist også i nogle kapitler, hvad det er, der er indskrænkninger, og hvad det er, der er magtbeføjelser. Så man får et nøjagtigt overblik over, hvad det der indskrænket betyder i paragraf 2, faktisk. Og så står der nu, den kom jo i 1953 på grund af, at kong Frederik den 9. han havde jo døtre. Og derfor så kommer der ind, at kongemagten nedarves til mænd og kvinder. Grunden til, at man lavede den om i 1853, det var fordi i forbindelse med den første Slesvigske krig, hvor vi laver den der arverækkefølgelov i 1853, hvor Christian den 9.
Martin, nu siger du grund til, at vi laver noget om. Vil det sige, at før 1853, der kunne kvinder også overtage tronen?
Jamen, der har været meget frem og tilbage, netop fordi, at vi efter den Slesvigske krig fik den ballade, så var man inde på i rigsdagen, at man ville have, at der allerede der skulle stå, at kvinder også kunne arve, der ligesom det første støv af krigen har lagt sig.
Og vi snakker, nu skal lige give mig vores tal, for det er
her snakker vi efter den første Slesvigske krig,
det er
fra 1853-53.
Okay, godt. For jeg troede rent faktisk, at når vi er tilbage i starten af 1800-tallet for eksempel, og 1700-tallet, at magten godt kunne gå videre til en kvinde.
Det har der faktisk ikke været i Danmark, men det har der været i Tyskland, og det er jo det, der giver balladen jo.
Nå, på det forstår. Ja. Og så er det, man går hen og laver en lov, der specifikt i 1853 siger, at den kan ikke gå til en kvinde. Er det sådan?
I 1853 laver man det der med, at det er Christian den 9., der bliver arving. Man laver den der arverækkefølgelov. Ja. Og der står der, at den nedarves, og det står også i London-aftalen, at det er fra mand til mand.
Okay, godt. Alright, godt. Det var bare lige, så jeg lige fik styr på det.
Men det er jo en tillægslov, skal vi huske, til grundloven. Grunden til, at man bliver nødt til at lave den om, grundloven i 1953, for at dronningen kan blive dronning, det er fordi, at man i selve grundloven skriver, at den arverækkefølgelov, der gælder, er den fra 1853. Hvis man havde lavet være med at skrive det, hvis man bare havde skrevet, at man kan lave en arverækkefølgelov, punktum, ikke andet, uden at sige, hvad det var for en, så havde det ikke været nødvendigt at lave grundloven om i 1953.
Nå.
Det er fordi, man henfører til en speciel lov, nemlig til den lov, der siger, at der skal være mandlig arverækkefølge.
Okay.
Men det der faktisk sker ved krigen, det er, nu ser vi jo i fjernsynet, at Monrad bliver fremstillet som sådan lidt af en tumpe og alt muligt.
Men nu har jeg ikke fjernsyn, så jeg ser ikke sådan noget, men okay. Kan du forklare mig nærmere, hvem Monrad, han var jo en statsminister dengang?
Nej, nu er det nemlig, det er vigtigt at forstå, hvad ordene egentlig er.
Ja.
Han var konseilpræsident,
okay, konseilpræsident,
så han kunne ikke fyres, fordi det kan man ikke, når man er præsident, det kan man kun, når man er minister. Og der kan jeg se i statsrådet, at da Monrad han går af som konseilpræsident, der siger han selv i statsrådet, at han på kongens foranledning trækker sig.
Det var fint sagt. Diplomatisk, mener
jeg. Ja, det betyder, at kongen har fyret ham.
Så
det var ikke Sahle, der var den første, der blev fyret. Mm. Men hvordan kan man fyre en konseilpræsident? Det kan man jo ikke, for det giver loven jo ikke mulighed for.
Nej.
Så det kan kun være ved, at man har truet ham på livet, og det er derfor, at Monrad efter krigen flygter til New Zealand. Og det sker i 1864, og han kommer først hjem 5 år efter i 1869. Og da han kommer hjem igen, så er der ingen, der kan overtale ham til at gå ind i politik. Gæt selv hvorfor. Han tør ikke engang at gå i byråd, eller det, der i dag hedder byråd. Det var sogneråd.
Uha.
Han holder sig helt ud af det.
Talking about conspiracy theories.
Nej, jeg bliver bare nødt til at sige, at når en mand, som har været en af grundlovens forkæmper, en af dem, der har slået på trummen for, at vi skulle have en demokratisk grundlov, en af dem, som også er registreret for at være fader til grundloven, når han bagefter trækker sig helt ud af alt politisk arbejde og overhovedet ikke tør at være med, flygter til Australien, så har der altså virkelig været tommeskruer på ham.
Jeg skal ærligt indrømme, at der er noget, der er nogle røde lamper, der blinker.
Ja.
Det gør jeg, det er der.
Jamen, når jeg har læst om grundlovens paragrafer og historie, så har jeg jo også læst om de forskellige personer, så jeg har jo simpelthen gået ind og læst, hvad han egentlig havde gjort op igennem tiden. Han var en blændende taler, han brændte for det her. Han ville virkelig gerne have, at Danmark skulle være demokratisk, men da han så opnåede det der med at blive konseilpræsident, så var det desværre efter, at Frederik den 7. han døde. Og hvorfor siger jeg det? Jo, det er jo fordi, der var jo en stor forskel på de to konger, og den Frederik den 7. ville jo aldrig nogensinde have troet ham. Han var jo faktisk, hvis man ser på det på den måde, så var han jo næsten Frederik den 7.'s mand. Fordi det, som Frederik den 7. ville, var jo egentlig også det, Monrad ville. Men det var absolut ikke det, Christian den 9. ville. Og det er derfor, det jeg har fundet ud af, eftersom jeg både har læst på personer og læst på historier og alt muligt, det er, at dem vi igennem historien hele tiden betragter lidt som idioter, dem betragter vi som idioter, fordi de har kæmpet for det, som kongemagten ikke ville have, man skulle kæmpe for.
Ja.
Sådan læser jeg det. Så det er også derfor, at Monrad desværre ikke kommer ind i politik, da han kommer tilbage. Han går helt ud.
Ja.
Og det er simpelthen, som jeg... Altså i min bog, der kommer nu her, den forsvundne grundlov, der går jeg jo ind og ser på alle de ting, der skete omkring det der med, at Frederik 7. han dør. Der er simpelthen så mange ting, som der ikke er helt tilfældige. Og jeg stiller en liste op for... Altså i den første bog, der viser jeg også tre hertuger, der dør af lungebetændelse, og efter de døde af lungebetændelse, så ændrer historien sig omkring, hvad de egentlig ville. Den første, det var jo Louise Augustas mand, Frederik Christian.
Nej, Frederik Christian, ja. Ja, det er ikke til at holde øje med
ja, de hedder alle sammen Frederik og Christian, ja, eller Christian og Frederik.
Ja, eller Frederik Christian eller Christian Frederik,
ja.
I sammensætning.
Og man skal altid huske at kigge på årstallene også, fordi det er meget vigtigt det her. Ja. Og han dør altså af lungebetændelse på det tidspunkt. Det er det, man lige skal lægge mærke til.
På hvilket tidspunkt?
Da vi mister Norge i 1814, der mister vi.
Okay, øjeblik.
Og hvorfor er det...
Øjeblik. 1814, ja. Vi mister Norge. Det er på grund af det, man tager Napoleonskrigene der. Og okay, fortsæt, Martin.
Det, der er det vigtige her, det er, at Christian den 8. på det tidspunkt jo ikke var blevet konge i Danmark. Og Christian den 8. han var statholder i Norge. Det vil sige, at han administrerede Norge.
Det er rigtigt. Det kan jeg godt huske.
Yes. Men, hvad sker der så, når vi mister Norge? Ja, så bliver han jo arbejdsløs.
Det gør han. Så går han lige til på Fyn.
han kan i hvert fald ikke bare automatisk gå hen og blive konge i Danmark. Der skal laves et eller andet, for han kan, og det er det, de gør. Problemet er jo bare, at Frederik Christian ville jo aldrig nogensinde have gået med til det. Han ville jo aldrig have accepteret Christian den 8. som konge. Han ville jo selv mene, at det var ham eller hans børn, der skulle. Og derfor skal han simpelthen, så er han ikke så heldig at have rendende gående. Så han dør af lungebetændelse. Og da han så dør af lungebetændelse, så er det muligt at gifte Caroline Amalie med, hvad det hedder, Christian den 8. Og dermed så får vi en Augustenborg-familie datter, den førstfødte der, ind i det danske kongehus.
Og de får Frederik den 7. som søn?
Nej, for det er nemlig det, der så giver balladen omkring Frederik den 7. Det er, at de to får desværre ikke nogen børn.
Nå.
Så man kan sådan set sige, at den første slesvigske krig bliver udløst af tre omstændigheder.
Jeg står i mig.
Men det er meget spændende. Fordi det, der faktisk sker, det er, at før at vi mister Norge, der bliver den svenske trone ledig i 1808. Og Frederik Christian, han forhandler med svenskerne om at blive den svenske konge. Så han ville godt have været til Sverige og forhandle om kongedømme derovre. Men det forhindrer Frederik den 6. Frederik den 6., som vi husker, var jo Louise Augustas bror.
Okay, stop. Louise Augustas bror, og Louise August er gift med ham der Frederik Christian, ja, som gerne ville være konge i Sverige.
Nemlig.
Og, men Frederik den 6. kunne ikke lide, at Christian Frederik, ham den hertug der, skulle blive konge i Sverige, så han sætter sin flåde.
Og laver en blokade, så han ikke kan komme over og forhandle om tronen, og derfor vælger svenskerne i stedet for at få Bernadotte-slægten som deres kongefamilie.
Ja.
Og det betyder jo, at Augustenborg-familien stadigvæk ikke har fået noget kongerige.
Og det bliver man rigtig sur over.
Ja, og da så Frederik Christian dør, så, hvad det hedder, så bliver Caroline Amalie jo gift, ja. Og derfor kommer der jo sådan set en Augustenborg-familie ind i det danske kongehus, og så skulle man tro, at alt var velforvaret, men netop fordi det ikke får nogen børn, så opstår problemet jo en gang til.
Nu skal vi lige, altså jeg skal have, det er virkelig svært det her. Med børn med Christian den 8., ikke?
Ja, altså Christian den 8., han får jo ikke børn med Caroline Amalie, så ja. Det bliver jo så barnet af tidligere ægteskab, Frederik den 7.
Ja. Ja, hold op.
Og det skal vi jo faktisk være glade for, for Frederik den 7. var jo ham, der lavede grundloven.
Han var rigtig flink fyr.
Han var det, jeg i dag vil kalde folkelig. Danmarks absolut bedste konge.
Man kunne kalde ham folkelig, ikke?
Jo, han ville...
Han var ikke særlig populær hos de adelige. Det har jeg da læst.
Jamen, det var jo så også, fordi ham mente man jo også var... Altså, det var jo det, der er problemet her. Man mente jo i starten, at han var måske ikke egnet til at være konge, men deres alternativ er Augustenborg-familien, så derfor bliver han konge alligevel.
Det er spændende, det du siger der. Og netop fordi han ikke var så adelig og, i sin opførsel. Det kan man, det kan man jo det kan man se, ved han giftede sig med på venstre hånd.
Ja.
Med grevinde Danner, som vist bare var en almindelig balletdanserinde, der så godt ud.
Mm.
Det var folk jo meget... De ville jo ikke besøge ham op på hans hof.
Men så, han blev jo populær, og det gjorde han jo også folket. På grund af... Ja, hos folket.
Ja, men ikke hos de adelige.
Nej.
Men,
det er jo, altså jeg har det sådan med lige præcis det der sker der, at selvfølgelig synes jeg, at det er et problem, at Augustenborg-familien bliver tilsidesat hele tiden hen ad vejen. Men på den anden side, så må vi jo sige, i det her tilfælde, hvor det er Frederik den 7., der går hen og bliver kongen, der kan vi jo bryste os af, at der fik vi et demokratisk grundlov, og den kom til at virke i hvert fald i 6 år. Og da den bliver underkendt i 1858, der kan jeg jo læse ud fra det, som jeg har læst her, at den faktisk i princippet fungerer, indtil han dør også. Fordi han er i gang med at ændre det tilbage igen, da han dør. Ja. Og det er det, der er interessant, netop i forbindelse med, at han dør af lungebetændelse, det er, at han var jo ved at rette den fejl fra det statskup, der havde været, da han dør.
Ja, og der snakker vi igen om...
Jamen, der snakker vi jo om, at han dør i 1863.
Ja, det var et meget belejligt tidspunkt.
Han dør rigtig belejligt, for hvis det var sket lidt senere, så havde Danmark fået en demokratisk grundlov igen.
Og så havde vi ikke haft en ny krig der også.
Så havde vi ikke haft den nye krig der også.
Ligesom de skriver eller laver.
Man kan se i statsrådsforhandlinger, at Frederik den 7. hele tiden forhandler med det tyske forbund, og han bøjer sig for mange af de ting, som de kommer med. Så han var absolut ikke indstillet på at lave nogen som helst form for ballade.
Og han skulle ikke have nogen krig.
Ja, det var... Og det pudsige er, at han dør netop også der, hvor han dør, fordi han har lige været på besøg hos tropperne i Slesvig, da han dør. Og hvad det hedder, jeg kunne godt forestille mig, at han dernede har gjort mig opmærksom på, at de skal bare tage det roligt. Han er ved at glatte ud på det her. Fordi han netop har forhandlet med det tyske forbund om grundloven, og der bliver, altså, der skal nok komme fred. Det kunne jeg forestille mig, han har sagt, fordi det kan jeg se i statsrådet, det er det, han har arbejdet på.
Okay.
Ja.
Og alligevel så forsvinder han der.
Ja, da han jo så dør.
Ja, det er
igen
grund af...
en lungebetændelse. Hver gang de får en lungebetændelse, så ændrer det hele sig.
Ja, det er jo troligt, ja. Hold da, nej, nu bliver det for meget. Okay. Jeg tænkte på en anden konge. Ja. Den tager vi senere.
Det kommer du senere, ja.
Du, Martin, vi må nok heller ikke gøre det færdigt, det der med kapitelopdelingen. Jeg bliver helt enkelt revet med i, hvor spændende det er. Men altså, grundloven består jo af 11 kapitler, hvor kun et eneste af dem har borgerrettigheder. Alle de andre er om alt muligt andet. Og den første, det var regler for riget. Ja. Andet kapitel, det er regler for kongen og dronningen. Ja.
Så er der magtfordelingen mellem kongen, minister og folketing.
Det tredje kapitel, ja.
Regler om valg og fordeling af mandater i riget, og det var jo det, der blandt andet gav problemet i 1920, der, okay. da vi fik påskekrisen.
Okay, godt.
Så er der regler for Folketingets forretningsorden.
Hvad betyder egentlig forretningsorden?
Ja, det er jo blandt andet det, som Christian den 9. var lidt utilfreds med, da det tyske forbund underkender grundloven i 1855. Der går Frederik den 7. jo ind og siger, at når de nu selv har kunne vælge deres egen formand i deres eget ting, så synes han også, at rigsdagen skulle have den mulighed, og det vil Christian den 9. jo helst ikke have. Så det forretningsorden, det er blandt andet, at de kan vælge deres egen formand, at der er, at de regler, der er for, hvornår man må sige noget, og hvordan man gør tingene, det bestemmer de selv.
Hvordan man laver lovene der.
Vi har det i dag sådan, som Christian den 9. ikke vil have. Der fik han jo ikke sin vilje, fordi vi har det jo i dag sådan, at de selv vælger eller udpeger deres formand og deres forretningsorden.
Mm-hmm. Okay, det var kapitel 5.
Ja.
Så kommer kapitel 6.
Det er regler for domstolene.
Gud. Ja, det var også vigtigt.
Ja, og de regler har jo også været væk på et tidspunkt, fordi i 1855, der er det jo netop det der med, at reglerne for domstolene forsvinder. Der står bare, at det er som hidtil. Og det er fordi, at der er et problem med at lave regler for domstolene, når Slesvig og Holsten halvvejs prøver at være med, eller hvad man skal sige.
Mm.
Og det er jo fordi, dengang der havde man lensretter. Og det vil sige, at hvert et len havde deres egen domstolsstyrelse, eller hvad du kalder det.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at de havde selvbestemmende ret over domstolene.
Okay, så igen kunne man ikke lave en fælles lov.
Det var svært at lave en helstatsforfatning, hvor man fik det med ind i.
Noget, jeg har lagt mærke til, nu ved jeg godt, at jeg springer i det igen, men jeg kan ikke lade være, regler for domstolene, det er, at der er forskellige oplysninger på nettet, og de oplysninger har det altså vel at mærke fra Folketingets egen hjemmeside og fra Kongehusets egen hjemmeside. Der er forskellige oplysninger om, hvem der udpeger højesteretsdommerne.
Det har jeg så ikke læst i, fordi jeg læser jo kun i selve grundlovsreglerne.
Og hvad siger de?
Ja, der kom nogle ændringer om, hvor mange der skulle være.
Ja, der er 15, ikke? Nå, det ved jeg ikke. Det står der. Rigsretten består indtil 15, at de efter embedsalder ældste ordentlige medlemmer af Rigets øverste domstol og så videre. Men hvem udpeger
der? Ja, igennem tiden så har det været sådan, at nogle af dem var udpeget af Folketinget, og nogle af dem var udpeget af kongen. Man skal huske på, at mange har jo været, hvad det hedder, i gamle dage var det jo sådan, at ligesom vi i dag har med embedsmænd, så havde man dengang, der havde man jo, nogen var kongeudpeget, og nogen var folkevalgt.
Det,
man kan sige, at det var faktisk den måde, at vi aldrig nogensinde fik den rigtige revolution på i 1849, da vi får grundloven. Det er faktisk fordi, at vi får jo ikke alle sammen til at være folkevalgte. Vi får jo stadigvæk en masse, der er kongeudpeget. Og det er jo faktisk også derfor, at det ikke er muligt at manøvrere i det der grøde, der kommer problemer med grundloven. Fordi nogle af dem, de er kongetro og vil kun gøre som konge vil, og det er kun meget få af dem, der er folkevalgte.
Det giver mening. Det giver mening. Nå, men okay, den kan vi tage op senere hen, men det er faktisk meget spændende. Hvem udpeger egentlig vores højesteretsdommere? Okay, nummer 5 er 7. kapitel, hvad er det? Martin?
Ja, det var vi nået til regler for folkekirken.
Og hvad står der?
Den har også været ændret undervejs, men det hænger så sammen med, at Slesvig, Holsten og Lauenborg er jo ikke nødvendigvis lutheranske områder. Det kan jo også være katolikker, og vi kan ikke bestemme over deres religion. Så i nogle af de grundlov, der var op igennem, der var folkekirken ikke en, som den danske stat støttede. Der er mange, der i dag siger, at det skulle vi gå væk fra igen. Men vi har faktisk haft nogle grundlov, hvor det ikke var.
Der står her under regler for folkekirken, folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Og det der udtryk, ordnes ved lov, det har jeg lært af dig i din bog, har en helt bestemt betydning.
I dag har det den betydning, at det faktisk er noget, man ordner i statsrådet. Fordi som der står i paragraf 17 styk 2, alle love og vigtige beslutninger forhandles i statsrådet. Så det vil sige, at folkekirkens bevægeområde bliver truffet i statsrådet.
Og hvem er det, statsrådet? Skal vi lige have det gentaget?
Det er ministerne og kongen plus tronfølgeren.
Ja, og hvem har udvalgt ministerne? Det står der.
Ministerne har dronningen udvalgt ud fra det valgresultat, der var der.
Ja.
Altså den eneste måde, vores stemmeret kommer ind på, det er, at vi får mulighed for at bestemme dem, som dronningen bestemmer over.
Det er faktisk interessant, du siger. Der ligger faktisk en indskrænkning der, faktisk.
Men vi vælger kun dem, hun bestemmer over. I virkeligheden kan man jo sige, at det er jo lige meget, hvem hun bestemmer over, hvis de bare gør, som hun siger.
Det kan der være med noget.
Det er også derfor, vi ikke kan finde ud af, om de fører blå eller rød eller grøn politik, var jeg lige ved at sige.
Det er fordi ligegyldigt.
De fører jo i virkeligheden alle sammen dronningens politik. Fordi sådan er grundloven lavet.
Det er en meget spændende udtalelse, du kom med der, Martin.
Ja.
Lad os gå videre til næste kapitel. Nå, der kom den med reglerne for borgerne, og den er vi jo alle sammen glade for.
Ja.
Den er god.
Den er jo så bare desværre også blevet ødelagt op gennem tiden, ved der igen står meget det der, som du var inde på, ved lov står der mange steder. Og det vil sige, at det, der i virkeligheden var tænkt med grundloven, det er jo faktisk desværre blevet ordnet med lov til alligevel ikke at gælde. Og en af dem, det er blandt andet den med ransagelser og alt det der, og overvågning, som du er inde på med terrorlovgivning og alt det der. Men man laver simpelthen bare en tillægslov, fordi der står, at det kan ordnes ved lov, eller det skal omordnes ved lov, hvis man skal bryde det, der står i grundloven. Og så laver man jo bare en lov, hvor man kan omordne det, og så kan man.
Det er rigtigt. Der er en interessant lov her under kapitlet om regler for borgerne. Det er paragraf 75, hvis jeg læser højt. Til fremme af almenvældet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrykker hans tilværelse. Der var det, jeg kom til at tænke på, vores regering og dem, som er...
Lige præcis den paragraf der, tror jeg, der er mange, der ikke læser rigtigt.
Okay, måske også er det lidt forkert.
Ja, læg mærke til, der står ikke, at man, har ret til at have et arbejde. Der står bare, det bør tilstræbes.
Ja.
Du har ikke ret til at have et arbejde. Du har ikke ret til at kunne forsørge dig selv. Det står der faktisk.
Det står der nemlig. Det er de tilstrækker.
Alle tror, at det her det er en sikring af borgerne, der giver dem ret til noget, men det er faktisk bare en politisk tilkendegivelse. Det giver aldrig rigtig indflydelse, det her.
Nej, man kan altid komme udenom den i hvert fald.
Ja.
Uden at blive sat
den formulering, der er her, gør, at det kun bør tilstræbes. Det vil sige, at du har ikke krav på nødvendigvis at kunne forsørge dig selv.
Ja, det vil sige, at dronningen godt kan kunne godkende, at for eksempel Mærsk kan lukke et skibsværft på Fyn, og at vi udliciterer alle mulige jobs til Kina.
Altså jeg vil sige, at selve det, hvad de private firmaer gør, er jo noget, som de selv bestemmer. Men de retningslinjer og ting, der gør, at de har mulighed for at drive virksomheden, den kan dronningen godt indskrænke. Det vil sige, hun kan jo via lovforslag gøre det temmelig vanskeligt at drive virksomhed i Danmark, og så kan man blive nødt til at gå. Og en af de steder, hvor vi har set det er afgifter på olieboring i Nordsøen. Det satte man jo kraftigt op her for ikke så lang tid siden for at få togfonden for at lave en masse ekstra jernbane. Måske for at dække over IC4, det ved jeg ikke. Det blev jo meget dyrt og kom aldrig til at virke. Men lige præcis det, at de lavede de indskrænkninger af olie, det blev jo, at der var flere store udenlandske oliefirmaer, der træk op og fandt et andet sted at søge olie end Danmark.
Okay.
Så det er den måde, hun kan regulere det private på, det er, at hun kan begrænse det. Men hun kan jo selvfølgelig også gøre det andet. Hun kan jo gøre det nemmere. Det har vi bare sjældent set. Vi ser hele tiden, at skatter og afgifter kommer i vejret. Vi ser ikke, at de kommer ned. Det er fordi, at den måde, man kører den økonomiske politik på i Danmark, det er, at staten skal altid have, og hvis der mangler noget, så skal staten bare have noget mere et andet sted fra. Og det er det, der til sidst ender med, at man så til sidst ikke har noget af de andre steder, hvor man plukker jo. Til sidst så ryger det hele ned, fordi man hele tiden bare tager flere penge til staten. Og årsagen til det er faktisk et helt andet problem. Det er nemlig den måde, man laver regnskab på inden for staten, og det har jeg hele tiden kritiseret. Og det var også det ene af grundene til, at jeg gik i gang med at være politisk aktiv og gjorde alle de ting, jeg gjorde, som startede med, at jeg endte med at læse på grundloven. Det er, at jeg grinte lidt af, at man inden for staten, når man gør op med bruttonationalproduktet, så lægger man alle de offentlige ydelser ind under os og siger, at det er også et produkt, eller det er også en gode.
Hvad gør man det?
Ja, det er jo fordi... Altså, jeg kan godt forstå delvis dem, der prøver at forsvare det. Fordi når man siger, at man har en produktion, så kan man jo ikke dele det op i en privat og en offentlig produktion. Fordi det er den samlede produktion.
Ja, okay.
Det kan jeg godt forstå, men så skal man også bare huske, når man siger, at man gør det på den måde,
nej,
at så kan man ikke finde ud af, hvad der er eller udgifter og indtægter, fordi den ene del af produktionen er noget, man tjener penge på, og den anden del er noget, man mister penge på. Så når man lægger de to ting sammen og kalder det for bruttonationalproduktet, og man siger, at nu stiger det, og det er godt, at det stiger. Nej, det er ikke nødvendigvis godt, at det stiger, fordi hvis den anden del af bruttonationalproduktet, der stiger mest, det er den offentlige, og hvis den, der falder mest, er den private, så falder indtægterne og udgifterne stiger.
Wow, den tager vi lidt. Den vil jeg meget gerne høre nærmere om. Wow.
Men det er faktisk det, der gør, at statsbudgettet hele tiden skrider, og det er også det, der gør, at skatter og afgifter hele tiden ryger i vejret.
Wow. Okay, og det er... Og hvad er det, en anden ting?
Ja, det er en helt anden ting. Det er...
Men det er jo en ting, jeg har lagt med til. Der står ikke ret meget om skatter og afgifter og penge i hele grundloven.
Og der er paragraferne omkring, at finansloven skal være vedtaget.
Nå, det står der,
ja. Og den paragraf er faktisk også blevet ændret op igennem tiden, fordi at i 1866, da man laver den der lovgivning efter krigen, der får man det problem, at man indimellem får nogle problemer med at nå at lave finanslovene, så man får alle de der provisoriske finanslov, det løber helt frem til 1920 eller 1915, da man ændrer grundloven der. Og det er derfor, grundloven af 1915, du husker der, hvor man ændrede fra konseilpræsident til statsminister, der ændrer man altså også paragraferne omkring, hvornår man skal fremlægge. Man lægger simpelthen frem, at finansloven skal være fremlagt inden det og det og det. Og det er simpelthen for at forhindre, at man får flere provisoriske finanslov, og man får mere tid til at debattere finanslovene.
Mm-hmm.
Så det er faktisk også det, der sker.
Meget interessant, at du kan gennemskue, hvorfor laves den ændring, hvor vi andre almindelige dødelige, vi kan overhovedet ikke se nogen som helst grund til, hvorfor det blev det lavet om. Hold da op, jamen, det er spændende
fordi,
det her.
Det er jo fordi, jeg både læser på paragraferne og på historien. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvorfor ændrede man den her paragraf.
Ja, ja. Og det er jo noget, man kun har forstand på, hvis man virkelig sætter sig ind i tingene, eller er jurist. Men du har jo sådan set begge dele. Du har været folkevalgt.
Ja.
Ja.
Jeg sad kun i byrådet, jeg har ikke siddet i Folketinget. Men jeg har været folketingskandidat.
Ja. Lige for at runde det her afsnit af omkring kapitlerne i bogen her. Okay, det var regler for borgerne fra kapitel 8. Hvad er så kapitel 9, Martin?
Det er den med særregler for Island og Færøerne. Og
det er jo simpelthen fordi... Nej, dem står der ikke.
Nej, de står der ikke. Og det er simpelthen fordi, at der kommer også et lille oprør på Island og får ligesom...
Gud, ja, de er der jo heller ikke længere.
Nej. Vi havde første slagsmål med Norge om Island, men til sidst så løsriver de sig helt og bliver selvstændige, eller hvad man skal sige, og så får lige at fedt lidt for dem, så giver vi dem mulighed for, at de her helt selv vælger, om de godt vil være danske statsborger. De får helt særlige regler, hvis de bare vil.
Okay. Så... Jamen, det er da sjovt. Nu sidder jeg og læser din her grundlovens historie, kapitel 9 i grundloven, paragraf 86. Valgretsalderen til de kommunale råd og menighedsrådene er den for valg til Folketinget til enhver tid gældende. For Færøernes og Grønlands vedkommende fastsættes valgretsalderen til de kommunale råd og menighedsrådene ved lov eller henholds til lov. Men hvorfor hedder kapitlet, hvorfor hedder det regler for Grønland, Færøerne og Island?
Det er fordi, du også har Island heroppe på paragraf 87. Nå. Den hører under den også.
Er det virkelig er det den nuværende grundlov, der siger sådan her?
Ja.
Islandske statsborgere, bla, bla, bla.
Ja.
Er det nuværende, du godeste?
Ja, de kan til enhver tid vælge, om de vil have dansk eller...
Nej.
Det står der ud fra de regler, man lavede dengang, da Island splittede
op. Okay, kære islandske borgere, I kan blive danske statsborgere, det står i vores grundlov. Paragraf 87. Islandske statsborgere, der i medfører loven om ophævelse af dansk-islandsk forbundslov med mere, nyder lige ret med danske statsborgere, bevarer de i grundlovens hjemlede... Ja, altså, der skal en jurist til for at forstå det her. Martin, hvordan skal det forstås?
Jamen, det skal forstås sådan, at selvom det er helt tilbage i 1920, løsdrivelsen sker, så er det stadigvæk muligt for enhver islandsk statsborger at blive dansk statsborger. De kan simpelthen bare, og de har særret til det, så de kan ikke altså de kan hele tiden vælge.
Ja, er du helt sikker på det?
Jamen, det står der jo i grundloven, og det gælder. Grundloven gælder i Danmark.
Ja, okay.
Det er nemlig også noget, folk...
Det var interessant. Det kunne jeg godt tænke mig at afprøve i virkeligheden.
Ja, men problemet er, at folk ikke kender grundloven, men den gælder faktisk i Danmark.
Er der nogen, der kender en islænding, som gerne vil være dansk statsborger? Så henvend jer her til Radio Frihed, så vil vi lave forsøget om paragraf 87 holder. Okay, godt. Og kapitel 10, Martin, hvad er det?
Det er så regler for ændring af grundloven, og den har også været ændret op igennem tiden. For som du husker, jeg sagde, der var ballade i rigsdagen, da man skulle lave grundloven af 1855. Ja. Og selvom det var lavet ved et kup via den nødlov, der var dengang, så lavede man alligevel tre afstemninger i tinget, fordi dengang stod der, at tre ting skulle have vedtaget den. I dag står der jo ved den her, at to forskellige folketingssamlinger skal have vedtaget den.
Mm-hmm.
Og der står, at den skal have været ude til en folkeafstemning.
Så bliver det lidt lettere at gennemføre ændringerne?
Nej,
nå.
Det er faktisk sværere, fordi faktisk, hvis vi læser det her sammen med de andre paragrafer, så det, der står her i den paragraf, det er, at hvis nu en regering finder ud af det, jeg har fundet ud af, at dronningen bestemmer det hele, og de synes, at det er urimeligt, og de gerne vil have magten ændret, så kan de prøve at komme med en grundlovsforslag, at de kan sende det ud til folkeafstemning. Men i mellemtiden, så har dronningen startet rigsret mod dem, fordi der er også blevet ændret sådan, så at dronningen kan starte rigsret. Det kunne man heller ikke i den første grundlov. Der stod der, at det kun var Folketinget, der kunne rejse rigsret.
Men du mener, at hun ville lave rigsret mod
dem? Jo, hvis nogen prøver at tage magten fra hende, så har hun ikke andre muligheder, og så bliver hun nødt til at stævne dem for en rigsret. Og jeg er helt sikker på, at de næste, der så bliver valgt, de er klar over, at de ryger også i fængsel, hvis de prøver på noget.
Okay, alright. Alright, Marcia, den var lidt...
Jamen, sådan er den paragraf jo. Den er hård. Det er en hård paragraf, hvis du læser den. Det er ikke mig, der har lavet den. Det er før min tid.
Alright. Okay.
Og der vil jeg lige sige, at alle grundlovene er før min tid. Så selvom du tager den nyeste og siger, men jeg er altså først født i 64, så der var den altså allerede gennemført.
Alright, cool. Alright. Meget spændende. Hvem var blevet vores konge, hvis ikke Margrethe... hvis ikke trofølgeloven var blevet lavet om i 1953?
Jamen, der siger man jo, at det var Ingolf jo.
Ja.
Men jeg vil da ikke afvise, at man kunne have fået problemer, fordi vi har jo før set, at man gik jo to skridt tilbage dengang. Oh. Ikke? Og jeg vil da ikke afvise, at man kunne have fået problemer med det tidligere Oldenborgske hus, som jo egentlig var de rigtige konge hertuger i Danmark.
Jamen, har vi længere nogle levende slægts efterkommere fra det Oldenborgske hus. Jeg skal lige sige til lytterne, det Oldenborgske hus, det var de uddøde med Frederik 7. Er det rigtigt?
Ja, sådan opfatter vi det ikke, men, men i virkeligheden er de der jo stadigvæk, de er jo bare ikke i direkte mandlig linje, som vi siger.
Aha.
Men de er der jo stadigvæk, og faktisk er det lidt spændende, fordi hvis vi nu sagde, at vi accepterede, at Louise Augusta faktisk havde arveretten til den danske trone, så er det faktisk sådan, at man derfra godt kan have en mandlig fra hende. Og på den tyske side skal vi huske, at der var der jo tilladt med kvindelige arverækkefører. Ja, det vil sige, at der findes faktisk en arving, og det er meget morsomt, fordi den arving er gift ind i kongehuset i dag.
Nej, hvem er det?
Det er sådan, at hvad det hedder, kong Konstantin, han er faktisk i slægt med Louise Augusta. Han kom på den side. Det er nemlig sådan, at Frederik Christian, han får jo Christian August og Emil August. Og Christian August får 3 eller 5 børn. Og en af de 5 børn bliver faktisk gift med kejser Wilhelm den anden. Mm-hmm. Eller barnebarn bliver gift med kejser Wilhelm den anden. Og de danner det, der hedder Hannover, huset i Hannover. Og kong Konstantin, han er fra huset i Hannover.
Nej! Hold da op, hvor spændende. Wow!
Så jamen, jeg synes også, det var interessant at finde ud af, at vi faktisk stadigvæk har Augustenborg-familien inde i kongehuset. Så alle de krige var til ingen verdens nytte.
Fantastisk. Du lytter til Radio Frihed. I studiet har vi en ekspert i grundloven. Og, ja, nu siger jeg grundloven, som om der kun er en. I grundlovene, fordi... Ja, den første, den kom i 1849, så blev den modereret. Ja, meget radikalt, da alle borgerrettighederne forsvandt. De kom gudskelov tilbage igen, men man glemte lige at fjerne én vigtig bestemmelse.
Ja, man glemte jo simpelthen at føre den bestemmende magt tilbage til tinget. Så den bestemmende magt er i rigsrådet, hvor kongen har magten.
Ja, statsrådet mener du ikke også?
Eller, ja, statsrådet hedder det i dag.
Nå, statsrådet hedder det i dag. Og den paragraf skal vi lige læse højt igen, således at folk ikke tror, vi tager pjank med dem.
Paragraf 17, stykke 2 faktisk. Og den siger bare, at i statsrådet forhandles alle love og vigtige regeringsforanstaltninger. Så ja. Det er der, man forhandler det hele.
Ja. Vil du
Men du, havde, du ja. Havde fundet noget, sagde du, fordi det var jeg meget overrasket over, at du faktisk kunne finde noget, der kunne fortælle lidt om det her et andet sted.
Ja, jeg bliver nødt til at sige det her rigtigt. Ja. Fordi da jeg først lærte, hvad statsråd er, husk, kære lytter, at ordet statsråd end ikke optræder i en samfundsfagbog for gymnasiet. Jeg sidder her med samfundsfagbog C, anden udgave, Systime. Ordet statsråd optræder ikke i en samfundsfagsbog for gymnasiet. Så jeg måtte ud og google ordet, så jeg googlede ordet statsråd, og der stod sørme på statsministeriets egen side, der står: Statsrådet. Ministrene samles også i statsrådet under dronningens forsæde. Det vil sige, det er hende, der styrer. Ifølge grundloven skal alle love og vigtige regeringsforanstaltninger forhandles i statsrådet. Okay, fint. Det betyder i praksis, og vi snakker i praksis, det står der her. Det betyder i praksis, at alle lovforslag og beslutningsforslag forelægges i statsrådet, før de fremsættes i Folketinget. Hey, det har jeg ikke lært i skolen. Det står på statsministeriets egen hjemmeside. At alle lovforslag og beslutningsforslag forelægges i statsrådet, før de fremsættes i Folketinget. Videre står der her, og at alle lovforslag, der er vedtaget af Folketinget, forelægges i statsrådet, hvor de underskrives af dronningen og af den ansvarlige minister. Det sidste, det ved vi alle sammen. Der er statsråd cirka 8 gange om året. All right, cool. Martin, nogle kommentarer?
Jamen, jeg synes jo, det er helt fantastisk, du har fundet det her, fordi hvis man så ser på Folketingets egen udgivelse, den der, der hedder Den Lille Grundlov, så skriver de jo noget andet jo.
Yeah.
For der skriver de jo, der prøver de hele tiden at fortolke alle de der ting. Og en af deres fortolkninger går faktisk helt hen i skoven, og det er fortolkningen omkring tredelingen af magten. Der skriver de, at det, at dronningen har den udøvende magt, det kun betyder, at hun ansætter og afskediger ministerne. Og det er jo noget sludder for den udøvende magt. Det er politi og skat og alle dem, der bruger loven. Alle dem, der udøver magten med loven i hånden, det er den udøvende magt. Så, og dem har dronningen altså magten over. Det vil sige, at dronningen har magten over embedsmændene. Og se, nu kommer vi ind på noget her. Fordi der er lige kommet en bog om, hvor meget embedsmændene de laver af fusk og alt muligt. Og der skal vi huske på, at det er dronningen, der har magten over dem.
Wow. Det her er stærke varer. Og det bliver ikke sidste gang, at vi her på Radio Frihed vil informere om grundloven og om de egentlige magtfaktorer her på Radio Frihed. Martin, skulle vi aftale, at vi laver en ny udsendelse om nøjagtigt en måned?
Jamen, det er helt fint med mig.
Godt,
kære. Fordi der er mange ting, vi har desværre sprunget lidt over.
Jamen, der bliver mange ting at tage op her. Og jeg opfordrer de lytterne, som nu har fulgt os, og måske er blevet lidt nysgerrige, at dels selv gå ind og google sig frem til netop statsrådet, som er nok den vigtigste institution i Danmarks regering i dag, og som vi aldrig hører et pjek om. Og så skal de skaffe Martin Tisvildes bog. Og Martin, du kan jo findes på Facebook i hvert fald, ikke også?
Jo.
Og dit navn er heldigvis ret specielt, så ja, er ret nemt at finde dig.
Der er ikke så mange, der hedder Tisvilde.
Og du har skrevet den bog, der hedder Magtens Paragraffer.
Ja.
Og er der nogle andre ting, vi kan finde
dig på? Magtens Paragraffer, kan man sige, det er jo en gennemgang af alle grundlovene hele vejen op igennem tiden. Men den nye bog, der kommer nu, den er meget specifik på alt det, der skete, der udløste blandt andet de slesvigske krige, og derfor er meget aktuel nu med 1864. Så der får man at se, hvad der skete i statsrådet, og som udløste krigene, alle de der ting, som jeg var inde på her, hvordan der blev løjet frem og tilbage.
Ja, den må vi simpelthen bare også have fat i.
Og den hedder Den Forsvundne Grundlov.
Den Forsvundne Grundlov. Kære lyttere, vi skal se at runde af her, og jeg vil sådan set runde af med et citat fra Ron Hubbard, som siger, når tingene ikke kører, som de skal, når menigmand, ude af stand til at opfatte hvorfor, falder i en apatisk tilstand og ophører med at bruge sin opfattelsesevne, når en kultur, som allerede er vildledt, bevæger sig længere og længere mod ruin, så er nationen i sandhed heldig, at den har mænd, som er geniale nok til at erkende undergangen, som nærmer sig, og har mod til at råbe højt. Og jeg vil sige tak til